Ataoko ko karazana mpitoriteny lava resaka iray. Ary tsy manana fianarana, za ataoko fa tsy mitovy loatra mpitoriteny iray amin'ny olona sasatsasany. Ary za ary tsy miamby mpitoriteny iray akory aza, karazana kodiarana fanolo iray fotsiny a.
But I feel that I have a message from God that in my
saingy tsapako fa manana hafatra ray avy amin'andriamanitra ka amin'ny fombako ka ny fomba manokana izay tsy maintsy anioko azy no ezahako anehona azy amin'izao tontolo izao ary raha tsy mijanona amin'izany hafatra izany a dia ho mpamadika iray amin'andriamanitra ary mpiatsara velatsi aminareo ny olona iray izay ilanja zavatra anankiray nefa mino ray hafa dia fihetsaram-belatsi izany tsy maintsy miteny foana ny fahamarinana avy eo amin'ny fotsika isika ka rehefa mijery antsika ny olona na dia tsy mifanaraka amintsika azy izy ireo dia tiantsika ny ho lehilahy sy vehivavy miendrika azy izay tenenintsika vao ny fontsika dia izany no marina ho ampontsika tamin'ny taona lasa na ny taona talohan'ny farany dia nanana tombontsoa iresaka ny kristianina na mamela hafatra krismasy iray teto tao amin'ny ramada ary mino a fa nyresaka teo amin'ny lohahevitra na teto na phoenix teo amin'ny nahoana no betlehema kely ary mino a araka izany fa teto ilay izy tamin'ny taona lasa no nyresahako teo amin'ny nahita ny kitany tany antsinanany izay ka tonga nompo azy ary fantatrareo mamaky ny baiboly tsika ka manontany an'ireo nahoana ary zao arivo zao dia nieritreritra raha maharitra amiko vetivetinareo ary mivavaka miaraka amiko dia hiezaka ny anome anareo ny hafatro krismasy andriamanitra rery any no mahafantatra hoe ho ay isika amin'ny krismasy manaraka raha misy krismasy iray manaraka ao ariny ity noho izany satria ity no mety ho krismasy faran'izay iarahantsika mipetraka mandrompipetrantsika eo amin'ny latabatra ray hafa ary tsy ho anankiray amin'ity karazany ity izany fa izany dia ho rehefa hihinana sy hisotro an'ilay fandraisana vaovao miaraka aminy isika ao amin'ny fanjakan'ny ray eo amin'ny faran'ny lalana ka noho izany dia ndao sika nantona an'izany zao arivo zao toy ny hoe ity no afatry ny krismasy faran'izay hany iarahantsika mipetraka ao amin'ny alalan'ny fahatsorapo dia iresaka eo amin'ny lohahevitra iray tsy mahazatra zao arivo izao fa matetika dia mahita an'andriamanitra ao amin'ny zavatra tsy mahazatra nareo manao zavatra ho amin'ny fanao iray tsy mahazatra izy tsy ilay fanao mahazatra le izy dia fanao tsy mahazatra fotoana tsy mahazatra sehatra tsy mahazatra tsy mahazatra izy ary tiako ity raha sitrako ny tompo dia tiako ny resaka eo amin'ny lohahevitra hoe nahoana ilay izy no tsy maintsy mpiandry ondry ary akehitriny alohany anatonantsika ny teny izay inoko fa andriamanitra tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika araka ny lazaiko tamin'ny herinandro lasa na herinandro talohan'ny farany tany fenixa hoe voaporofo fa misy ireo olona va amin'ity tany ity vahoaka mitete nyity tranobe ty akehitriny ny televiziona no manaporofo an'izany ao amin'ny faritra hafaray izany tsy afaka mandray an'izany masontsika ara-bojanary sy ireo taovam-panamboloantsika dimy tsy io televiziona noho no manamboatra zavatra fantsona fotsiny izy tsy afaka mamindra amin'ny ratsantananareo nareo tsy afaka manakipo ny masonareo nareo fa voaporofo izany mba ho voatahiry mandrakizay mety mitsangana na lehilahy ray any aostralia afaka hanana fitaratra fijerena televizion ray eto tsy izany ihany fa ilay lehilahy dia afaka miteny manetsika ny ratsantanany manakipy ny masony na dia ny lokony fitafiana izay anaovany aza dia ho voaseho eto amin'ny rindrina eto mefa izy any afrika aostralia manerana zao tontolo izao hitanareo misy ny fiodinana ray an'ireo ondra iter tsy afaka manazava azy a saingy fantatro fa misy izany tsy mihevitra fa misy olona ray afaka manazava azy marina tokoa noho izany afaka misintona anio ny televiziona ka manao azy ho zava-misy iray amin'ny alalan'ny fitaovana sasatsasany dia afahan'izy ireo mampitaratra an'izany eo amin'ny rindrina ankehitriny io zavatra raha io ihany misy teto fony teto iadamo teto ny televiziona fonifony mipetraka teo ambonin'ny tendrombohitra karmely eli teto izany fony martin luter io piretra tanoiry io nanipy an'la kommunité eo amin'ny grodina ka nanao hoe hosti izany ary ny marina ho velona amin'ny finoana teto izany tamin'izany fotoana izany fa zao fotsiny sika vao mahita azy Ary tahaka an'izany koa ilay izy hoe ao amin'ny fanatrehantsika izao arivo izao Andriamanitra, ireo anjely, ireo vatana ivelan'ny voajanahary izay tsy hita mitaovam-panamboloany fahitantsika ara-boajanahary. Fa indray andro any dia ho zava-misy ray izany tahaka ny televiziona ankehitriny ary ho mahazatra fotsiny. Ankehitriny izany no antony inoko ny teny. Hoy Jesosy hoe niza niza nampiteny anankiray amin'ity baiboly ity na naisotra teny anankiray avy amin'izany dia hoe sorona ho amin'ny bokyn'ny fiainana ny anjarany. Noho izany, ndao sika ary hanondrika ny lohantsika alohany any hamakitsika azy. Tena feno aja. Ny olona rehetra izay manana tanjaka ara-batana dia afaka madika ny pejy, fa Andriamanitra rery ihany no afaka manambara an'izany. Ary miaraka amin'ny lohantsika miondrika mankany amin'ny tany izay nangalana antsika kehitriny sy iverena antsika indray andro any, dia manontany a, ary eo amin'ity fotoana feno atsy ity raha manatona ny krismasy isika, raha misy anankiray ato izay mahatsapa marina tokoa fa tsy mendrika ka te ho tsarovanao amin'ity vavaka ity, nareo ve tsy manatraka ny lohanareo, anangana fotsiny tananareo amin'Andriamanitra ka anao hoe tsarovy aho tompo amin'ity krismasy ity? Andriamanitra hitahanareo.
Gracious Heavenly Father, Almighty God,
raha any an-danitra masina sy mpiahy indrindra, Andriamanitra tsotoa, izay nisy hatramin'ny voalohany, talohany nisy nikintana ray na atome maray na molekula ray, ianao nanao ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanakao, ka nanome anay maimaim-poana ny zavatra rehetra tao aminy.
We thank Thee tonight, Lord, for this opportunity
misaotra anao izany izao arivo izao tompony amin'ity fanararoatra izay nomenao anay ity mba hanakambana ny tenanay miaraka mba ho ampitandremana sy ho ampianary ny fanahymasina. Ary ny fanahymasina no mandray ny teninao ka manambara azy ireo aminay, satria hoy Jesosy hoe rehefa tonga izy ilay fanahy fahamarinana dia izy no ampatsiahanareo an'ireo zavatra izay nolazaiko ary aneo aminareo ihany koa an'ireo zavatra izay ho avy.
God, there is not one in our midst.
Andriamanitra tsy misy anankiray eto afoanay, tsy misy anankiray koa eto ambonin'ny tany izay mendrika hanandra nandika ny teninao, satria izao ny voasoratra hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny fandikana manokana. Noho izany tompo dia mivavaka izay mba hanomezan'ny fanahy masina anay izao arivo izao ny rehetra sy ny tsirairay avy ny anjara izay ilainay hahafapohany io anohanana izay ao anatin'ny fona io ho an'ny fandehanana iray manakaiky kokoa anao. Tsy sahazy izay, tsy madio, tsy mendrika. Aoko ilay zaza izay teraka tao Betlehema, izay niaina ny fiainana tanteraka indrindra, sy ilay lehilahy tokana tanteraka teto ambonin'ny tany, ka nanolotra ny tena no vidim-panavotana iray mba hahafahany manadio anay mpanota tsy madio sy mampiditra anay ao amin'ny fifandraisana amin'ilay ray anaiky izao arivo izao mba hanaovan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fitorianany teny an'izany ho anay. Tompo Andriamanitra, misy marary atao amin'ny firenena androany, eo anatrehan'ny fanafody tsara indrindra izay any nitsabona anay sy ny fanafody tsara indrindra ary ireo hôpitaly tsara indrindra. Kanefa ao amin'ireo fikaroana siantifika anay malaza rehetra dia mbola misy aretina betsaka noho izay hanyfantatra izao tontolo izao foana, satria misy fahotana sy tsy finoana betsaka noho izay hanyfantatra izao tontolo izao. Ampio izahy izao arivo izao ry mpitsabo lehibe ka isitrano ny marary izay eto afoanay, ary omeo anay ny fanahy, ilay fanahy ny krismasy marina. Nefa androany, fa rehefa ireo lanonana mpano mpisampy, ireo azo krismasy tompoina, ireo tantara foronina ny lehilahy iray antsoina hoe Santa Claus, sy ireo bitro ny pasika anay ary ireo lamody samihafa izay ahazony varotra izao tontolo izao tombony, dia engane izany hipetraka eny amin'ny ilany Andriamanitra. Mamelana hiditra ao amin'i Kristy ilay teny, fa mangataka izany amin'ny anarany sy ho an'ny voninahiny izay. Amen. Raha madika miaraka amiko nareo ho an'ny famakiana iray ao amin'ny soratra masina, Masindalioka ny toko faharoa. Afaka mandreha tsara ve nareo? Misy mikaratsana ve eo amin'ny fanamafisam-peo? Afaka mandreha tsara ve nareo any eriny? Raha afaka nareo dia atsangano ny tananareo. Misaotra anareo. Ny toko faharoa ny filazantsara araka ny masindaliko.
And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augusta that all the world should be taxed.
Ary zao no seho tamin'izany andro izany, fa nivoaka ny didy avy tamin'ny Augusto Kaisara hoe ny tany rehetra dia ho soratana. Ary izany fanoratana izany ny voalohany nampahafantarina ny governeran'i Syria. Ary ny rehetra dia nandeha ny soratana ny tsirairay avy nakany amin'ny tananany manokana.
And Joseph also went up from Galilee into the city of Nazareth, into Judea.
Ary Josefa koa dia niakatra avy tany Galilia tao an-tanànan'ny Nazareta nakany Jodia, ny tanànan'i Davida izay antsoina hoe Betlehema, satria avy tamin'ny ankohonana sy mpianakavin'i Davida izy. Mba ho soratana izy somary fofombadiny izay efa be voka. Ary takan'izany ilay izy izay raha mbola nitoetra tany izy dia tongo ireo andro izay tokony ahavelomany.
And she brought forth her.
Ary niteraka ny zanany lahy matoa izy ary nirakofany tao anaty lambanjaza izy ary napandry azy tao amin'ny fihinanam-bilona satria tsy nisy efitra ho azy ireo tao amin'ny tranom-bahiny. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany iray izany nitoetra tany an-tsahy tandrina ny ondriny tamin'ny alina.
Lo, the angel of the Lord came up on them, and the
glory of the Lord shone around about them, and they were glorified. Tompo ary nivoninahitry ny tompo namirapiratrana ny didina azy ireo ka raiky tahotra indrindra izy ireo.
And the angel said unto them, fear not, for behold,
ary hoy ny anjely tamin'izy ireo hoe aza matahotra fa indro amin'ny mitondra teny soan'ny fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra.
For unto you is born this day.
Fa mpamonjy niteraka ho anareo amin'ity andro ity ao tananan'i Davida dia Kristy ilay tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voarakotra ao anaty lambanjaza mandry ao anatin'ny fihinanam-bilona. Ary tampoka teo dia nisy niaraka tamin'ny anjely marobe avy maro avy tany an-danitra nideran'Andriamanitra ka nanao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avy indrindra ary fiadanana eto ambonin'ny tany ho an'ny olona ka sitrahana. Ary izao no seho rehefa niala teo amin'ireo anjely nakany an-danitra dia nifampiresaka ireo mpiandrondro hoe andaosika andeha akany Betlehema ankehitriny ka hijery an'izany zavatra izay miseho izany izay ny tompony nampahafantaratsika. Dia nandeha tamin'ny hafanganam-pandeha izy ireo ka nahita ny Maria sy Josefa ary ilay zazakely nandry tao anatin'ny fihinanam-bilona. Ary rehefa nahita an'izany izy ireo dia nampiely ny teny izay nolazaina tamin'izy ireo mikasika an'ilay zaza. Ary izay rehetra nandrehan'izany dia gaga tamin'ireo zavatra izay nitenenin'ireo mpiandrondro tamin'izy ireo. Fa i Maria dia nitahirin'ireo zavatra rehetra izy ireo ka nisaintsaina azy ireo tao am-pony.
And the shepherds returned glorifying
and praising God for all the things which they had heard. Ary voninahitra sy nideran'Andriamanitra noho ireo zavatra rehetra izay reny sy hitany arak'izay nitenenina tamin'izy ireo. Engane ny tompo hanampy ny fitahiny amin'ny famakiana ny teniny.
Now,
ankehitriny izany dia nahoana ny voambara tamin'ireo mpiandrondro ity zava mitranga lehibe ity ho karazana zavatra ray mahavariny izany ho antsika. Manana soratra vitsivitsy aho voasoratra eto ary noty vitsivitsy zay ezahako andehanana mba hanazava aminareo hoe nahoana amin'ny tsara indrindra ny fahalalako. Ary angamba ho arian' izany avy eo ny tompo miaraka amin'ny fahasoavany izao arivo izao no hanaisotro an'ireo nahoana hiala amintsika. Fa efa miakamaroantsika rehetra everiko tamin'ny fotoana iray na hafa dia efa nanontany hoe nahoana no tamin'ireo mpiandrondro ny voambary ty zava-mitranga lehibe indrindra ny fotoana rehetra ity? Nahoana no voambara tamin'ireo mpiandrondro izany fa tsy tamin'ireo teolojianina n'izany andro izany? Izy ireo no hoan'ny fanonandrehana izany. Ary nahoana izany no tonga nefa nandingana n'ilay mpanankarena fa tonga teo amin'ilay mahantra?
Also, why did it bypass the learned and wise?
Zao koa, nahoana izany no nandingana n'ilay nampianarina sy endry fa tonga teo amin'ilay manery tena sy tsy nampianarina? Misy fanontaniana vitsivitsy an'ny nahoana ho amin'ity. Ary mety ilaza antony ray hafa Mario, ilay zazakely dia teraka tao Betlehema, fa Betlehema fandikateny Hebreo araka ny nananantsika taona vitsilasy izay teto, Betlehema dia midika hoe ny tranony nofon'Andriamanitra. Ary niporofontsika tao amin'ny soratra fa tsy afaka ho tonga tany amin'ny toerana hafa mihitsy izy. Betlehema dia naorin'ny Raba sy ny vadiny. Raba dia mpijangajanga izay naraiky mpitian'ny jeneraly ray avy tao amin'ny mitafika israelita taorian'ny nakany izy ireo an'i Jeriko. Ary tamin'ny finoana no ninon'ny hafatr'Andriamanitra tao amin'ny toerany ka vovonjy izy.
When Joshua divided up the land,
ary nanomboka teo rehefa nizaran'ireo tany Josoa izay isiny tsirairay avy. Ary misy lesona iray lehibe izay antenaiky fa azoko entinety Josoa nandray andro any mikasika an'ireo reny Hebreo miteraka an'ireo zazakely ireo. Rehefa nitaraindraina tamin'ny faharary mpiterana an'ilay zazakely izy ireo, dia niantso ny anaran'ilay zazakely ary izany nametraka azy ara-toerana tao amin'ilay tany nampanantenaina. Foko izany. Ny zavatra lehibe dia miaraka mifanaraka tsara ny tenin'Andriamanitra rehetra. Ary raha tsy mifanaraka izy dia tsy ny tenin'Andriamanitra ny tsy mifanaraka fa ny eritreritrareo ny tsy mifanaraka amin'ny teny. Miaraka mifanaraka izy rehetra. Koa noho izany, izy ny mofonay naraka ny nampianarantsika tany Fenisa tamin'ny herinandro lasa na herinandro talohan'ny farany. Ary satria mofonaina dia tsy afaka ho tonga any amin'ny toerana hafa izy afa-tsy ilay tranony mofon'Andriamanitra. Ary izany ilay nahoana. Ankehitriny, eto teraka tao Betlehema Jesosy. Ary nisy sinagoga tao Betlehema. Mpitarika ara-pivavahana malaza no nipetraka tao Betlehema.
David, the great king shepherd, was born in Bethlehem.
Davida ilay mpanjaka mpiandrondro malaza dia teraka tao Betlehema. Jesse rainy dia teraka tao Betlehema. Obeda raibeny dia teraka tao Betlehema. Zao koa, tany aoriana rehetra tany dia avy tao Betlehema izy. Ary eto, Jesosy ilay zanak'i Davida dia teraka tao Betlehema. Teo ambanin'ny aloko ireo katedraly lehibe.
Then if those people are trained and have been looking for the Messiah,
noho izany raha nofanin'ireo olonaireo ka niandry ny mesia nandritr'ireo taona rehetra ireo, efa jato taona ny naminaniana ny mesia ho tonga.
And then if the Messiah be born in the shadow of the cathedral,
ary noho izany raha ho teraka tao amin'ny aloko ny katedraly ny mesia, dia nahoana izy ireo no tsy maintsy nandeha avy hatranina ka nytendrimbohitra nakeo amin'ireo andina mpiandrondro tsy nianatra tsy niofana mba hitondra n'ilay hafatra lehibe, ilay hafatra voalohany. Ary mpiandrondro voahiraka, tsy ilay endry sy ny fanina fa mpiandrondro. Zavatra ray hafahafa izany sa tsy izany? Fa tsy maintsy misy nahoana ray anohany. Misy nahoana iray. Ankehitriny dia tsy maintsy misy valiny nahoana iray. Ary tsy misy olona mahafantatra ny valiny afa-tsy Andriamanitra. Izy no anankiray izay mahafantatra ny valiny. Ankehitriny tsarovy efa tao amin'ilay tanàna ny mesia. Teraka tao amin'ilay tanàna, tao an-tranon'omby iray. Teo akaiky an'ireo katedraly lehibe mihitsy izay nisy an'ireo mpisorona be sy ireo mpisorona malaza ary ireo teolojiana sy ny endry ary ilay ny fanana. Teo ny rehetra ny andry ny mesia ary teo izy teo afovoan'izy ireo mihitsy. Fa nahoana ary izy ireo no nandeha nankany amin'ireo teny amin'ireo havoanan'i Jodia nankeo amin'ilay tsy nianatra, tsy nofanina, tsy nikolokoloina, mahatry indrindra amin'nyrehetra? Tony hoe ilay olona tsy mendrika indrindra ho an'ny asa ray tahaka an'izany anambara ny hafatra sy andefa azy ireo hitondra ny hafatra? Fantatrareo ve ny hevitro? Mety tsy hidika be loatra ilay saingy tiako ny hampita ny hevitro. Mino aho fa ilay izy dia noho ny fahendren'Andriamanitra hoe fantany fa tsy handray hafatra ray tahaka an'izany amin'ny fomba nahatongavana izy ireo. Tsy tamin'ny tsiro ny fianarana izy ireo izany. Afa izany. Tsy izany na ny fanana azy ireo iny fa ho tahaka an'izany izy. Ny fanohitra tamin'ny fahazoana izy ireo ara-teolojia izany. Ny fiofanany rehetra, ny fianarany rehetra dia voadingana, lasa aotra. Mino aho fa ny fahendren'Andriamanitra no nahafantatra fa tsy handray hafatra ray tahaka an'izany izy ireo. Noho izany de teo ny mesia ary tsy maintsy nisy olona ray na fantatra azy ary fantanyireo zay tsy nikorotana tao anatin'ny karazan-javatra tahaka izany. Ho azony atao kokoa ny ampita ny hafa ny amin'ny vondrona ray tsy nianatra noho ny ahazony ho an'ny vondrona ray mikorotana zay tena voalamina tao amin'ny fanaony ka tsy misy ninonina afaka ampiodina azy ireo na de ny tenin'Andriamanitra aza. Ary ankehitriny ry sakaiza kristiana, de mamela ametraka nyity fanontanianyity miaraka amin'ny fahatsorapo rehetra sy fitiavana, manontany fotsiny a raha hanao an'ilay fihetsika ray ihany izy zao arivo zao ka andefa ho antsika ho amin'ity taranaki ity an'ilay teninampanantenana zay nampanantenana ho an'ity taranaki ity, manontany a raha ireo teolojiantsika sy ireo mpanabe sy endri no tsy andany afatra mitovy mihitsy amin'izay nataon'izy ireo tamin'izany.
Neither does God's word change.
Tsy miova ny olona, tsy miova koa ny tenin'Andriamanitra. Izy no Andriamanitra tsy miova, tsy miova izy.
Notice. Angels coming and giving their message.
Mario tongo ireo anjelika nanome ny hafa ny ho an'ny olona amin'ny toerana ambany tahaka an'izany, nefa nisy olona betsaka kokoa teo eritreritra eto tany na feno fehipetra noho ireo mpiandrondromahatra tsy mahay mamaky teny sy manoratra ireo. Ny mpiandrondro no tsy mahay mamaky teny sy manoratra indrindra amin'ny olona rehetra. Tsy nila na fantatra ninoninona fa tsy nikasika ny ondrony fotsiny izy. Tsy nila na fantatra matematika izy. Tsy nila na fantatra izy hoe ahoana no ampisarahana atome manankiray. Tsy nila fampianarana izy. Tsy maintsy nahafantatra ny ondrony fotsiny izy, zay ihany nylai no fantatra. Ary Andriamanitra, lay fahendrena lehibe sy loha rano ary loha rano ny fahendrena rehetra, de ny fidy olona anay tahaka an'izany, reo olona rano maro tahaka an'izany, ka nandingana an'ireo mahay tsara ofana rehetra zay no fa nahafantatra an'izany. De ny zavatra anankiray zany hoe izy ireo de nofanina tao amin'ny satsy izy. Nandalo an'ilay tena ilaina rehetra ny firenena. Olona tena ilaina izy ireo, mpampianatra malaza, ka hiafa ilay mpisorona be, lehilahy malaza hafa maro. Ireo nianatra tsara rehetra ny Israely, ireo anara-piangonana rehetra, ary ireo teolojianina mirere rehetra nidinganin'Andriamanitra ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Ankehitriny izany ny fahendren'Andriamanitra. Mario, ireo lanitra avo indrindra de nandeha aingana mba hanaja an'ilay manetry tena sy tsy nianatra indrindra an'ny tany. Ny avo indrindra amin'ny lanitra nidina mba hampahafantatra ny tenany tamin'ilay ambany indrindra ny tany. Nandingana ny teo anelanelany rehetra mba hampahafantatra ny tenany tamin'ireo mpiandrondro tsotra. Tonga mba hanome an'ireo mpiandrondro tsotra ireo ny afatra lehibe indrindra ny fotoana rehetra. Efa nisiraka malaza betsaka tany, afaka eritreritra ny tamin'ny andro noasika sy ireo mpaminany ary ireo mpisorona malaza sisisa zay nisy tao amin'ireo andro lasa. Lehilahy malaza nianatra, mpanjaka, manam-pahefana, mpitondra fanjakana, saingy ino izy tonga miaraka amin'ny lehibe indrindra amin'ny afatra rehetra? Inona le afatra? Eto ny mesia ankehitriny, hitanareo. Ary mba hampahafantarana an'izany de nidinganin'ilay niofana rehetra mba hampahafantatra an'izany amin'ireo mpiandriondro manetry tena. Eritsereto zany, ireo mpitondra fivavahana rehetra, ireo olom-piangonana rehetra, ireo mpampianatra rehetra, ireo rehetra ny fiofanara teolojia rehetra, ny vola rehetra zay ny laniana, ireo fiangonana rehetra sy ireo fotom-pampianarana rehetra ary ireo anara-piangonana de voadingana daholo. Ny fianarana rehetra zay ny laniana izy ireo teo amin'ny rehetra, ireo misionera rehetra sy ny fanaovana proselita sy ny fanaovana mambra rehetra ary ny zavatra rehetra zay nieritreretin'izy ireo fa hoe nanaja an'Andriamanitra izy ireo, kanefa le afatra lehibe an'izany rehetra zany de nandingana azy ireo. Hafahafa nahoana hitanareo? Ary Mario, tsy izany ihany fa ilay toerana tsy azo inona indrindra ho an'ny zava-mitranga ray tahaka an'izany. Ireo mpiandry io ndrakehitriny no anankiray zay nandray ny afatra. Ary Mario ankehitriny hoe taiza ilay afatra? Tao amin'ny toerana tsy azo inona indrindra izay nanantenan'olona tongavany. ary manontany aza ho arivo zao raha niandra n'ilay afatra marina ny tompo jesosy tsika, manontany ary raha hoaho amin'ny vondrona ray tsy azo inono zany. Toerana ray izay hoe verin'ilay zao tontolo zao malaza voakolokolo avo sy ny fiangonana amin'izao an'izao fa andihan'ny ny o predre po, manontany ary raha tsy ho ao no ahitantsika azy. Ilay toerana tsy azo inona indrindra ary ho an'ireo mpandahateny tsy mahay indrindra, tsy mahay nininona momba ny fitenenany ireo mpiandrondry, miantso ny ony fotsiny. Eny, izany angamba no antony nahatongavany. Fa nisy tenina mpanantenaina iray, Mario afaka anao an'izany ray ilay izy. Nandingana andreo manakaja rehetra ny fireneny zany, nandingana andreo manakaja rehetra zany ary voambara tamin'ireo
tsinotsinona.
Reo manakaja rehetra zay voaravaka tamin'ny dokoterany momba an'Andriamanitra malaza sy psikôlôjia sy fianarana ambony ary ireo katedraly lehibe sinsisy, voadingana zany rehetra zany fa voambara tamin'ireo tsinotsinona. Ny fahendrena, ny fahendrena tsy manapetra an'Andriamanitra tsotonona nao an'izany mba hampahafantatra azy ireo an'ilay afatra malaza indrindra izay hanisy hoe eto an-tany mesia ankehitriny. Fahendrena ray toninina afaka ho tonga avy amin'Andriamanitra rery ihany izay mahafantatra fahendrena. Ny fahendrena rehetra sy ny fianarana rehetra ary ny zavatra rehetra dia lasa fitoerapako ankehitriny ka nidinganinay fahendren'Andriamanitra lehibe. Manohy mamerimberina an'izany a satria tiako hidina lanila izany. Lasa fitoerapako ny rehetra, tsy misy ny lana azy zany. Nandingana an'izany rehetra izany mba hamela ny fahendren'Andriamanitra hanana an'ilay zo andalovana ka maka an'ireo tsinotsinon'Andriamanitra mba hanaovana an'ireo zavatra. Afaka mijanona eto sika ka hiresaka ny amin'ny Jaona, afaka mijanona sika ka hiresaka ny amin'ny Elia. Tsy misy olona mahafantatra hoe avy taiza Elia. Ny any fantatra izy ireo dia niseho fotsiny teo amin'ny sehatra izy. Ireo mpaminany nanerana an'ireo taona, tsinotsinona izy ireo. Fa nalain'Andriamanitra zany mba ka nandingana an'ireo etika ny fiangonana sy ireo fampianarana mba hanao aneo fa izy no Andriamanitra. Maka zavatra ray izay tsinotsinona izy mba hanao zavatra ray amin'izany. Maneho ny fahendreny sy ny mahaandriamanitra azy izy amin'ny fanaovana an'izany ka maka an'ireo tsinotsinona izy. Rehefa nanao voalohan'ny olona izy dia naka vongana tany manga ray fotsiny izy ary nanao olona ray avy tamin'izany, teo amin'izay tsy nisy afa-tsy tany manga saingy nanao olona ray izy. Ary maka an'ireo tsinotsinon'Andriamanitra kehitriny mba hanaovana an'ireo zavatra. Ary raha mbola mihevitra fao sika fa zavatra sika amin'izay fotoan'izay dia tsy afaka ampiasaina eo an-tanan'Andriamanitra sika. Tsy maintsy mahafoy ny rehetra izay ihany fantatsika na ny anarantsika isika. Mamelaha, tahaka an'ilay masindahapaoly malaza, laza izy fa tsy maintsy nanadino ny rehetra izay hanony anarana izy mahafahany mahafantatra ny Kristy. Fianaran'izy ireo rehetra, fampianaran'izy ireo rehetra sy ny sisa dia niasa tamin'ny fomba ratsy indrindra ho azy ireo, nanda azy zany tamin'ny farany. Ilay fianarana mihitsy izay efa nanananaizy ireo mikasika azy mba hino azy dia nivadika ka lasa fahavalon'ny mpitsikera indrindra ary nanombo azy. Fantatrareo ve fa miverina matetika mihitsy zany tantara izany? Zava-misy ray voamarika izany, afaka hitranga ndray eo anilantsika eo mihitsy izany. Oo ianareo, raha velona tamin'izany, eny ankehitriny raha tianareo ny hahafantatra izay ho nataonareo tamin'izany dia jereo ny toeranareo ankehitriny izao, dia afaka hitan'izay ho nataonareo nareo satria eo ampanehoana tokoa izany. No fanina mba inony teniny nefa aveo rehefa no marinina teo anoloan'ny masony izy ireo mihitsy ny teniny dia nandahan'ilay teny izay tonga voamariny izy ireo. Rehefa noporofoan'Andriamanitra izay ataony sy nilaza an'izay ataony ary nanaporofo an'izay ataony tamin'izay fotoan'izay dia niodina izy ireo ka niantso an'io lehilahy io hoe fanaratsy izay nanozona azy rehetra. Eritrereto izay niseho. Eritrereto izay nahatonga an'ireo ny fiofanana na tonga azy ireo tsy hahafantatra an'ilay teny mihitsy tonga nofo hoan'ny andron'izy ireo, ilay fiofanana mihitsy izay nananan'izy ireo tao amin'ny sekoliny miaraka amin'ny tsara indrindra amin'ireo mpampianatra mihitsy. Dia hoy nareo hoe eny, tsy hanao an'izany izay amin'izao andro izao. Ny mpampianatra izy ireo dia faratapony lavitra noho ny antsika amin'izao andro izao, ambony ranomarina amin'ireo mpampianatsika, nefa tsy naomby izy ireo. Tsy nanana raha fampandaminana enina amby sivifolo amby sivinjato samihafa tahaka ny ananantsika amin'izao andro izao izy ireo. Nanana teo amin'ny telo teo izy ireo, ary tao amin'ny telo ny ena ho telo, fa tsy nisy tamin'ireo telo nahafantatra an'izany. Maneho fotsiny izany fa izay ataon'ny olona dia fahadalana amin'andriamanitra. Hitanareo? Ankehitriny tsy naomby tamin'ny fahafantarana an'izany izy ireo. Ankehitriny ary anao an'ilay zavatra ihany ray izy ireo. Ny olona tsara ny fikasana, tsara foana izany, ary tsy manova ny fihevony mihitsy ny olona, tsy manova firy ny fanaony izy. Miresaka ny amin'ny olona izao tontolo izao a. Nideran'andriamanitra foana ny olona, olona mpivavaka, ny amin'izay nataony, ary manondro amin'ny olona foana an'izay hataony, nefa avy eo dia tsy miraharahan'izay hataony. Hitanareo, ny olona fotsiny izany natao takan'izany izy, efa takan'izany foana izy. Ary nareo mpamaky baiboly izao arivo izao dia mahafantatra fa araka nyteny izany marina. Nideran'andriamanitra foana izy ireo ny amin'izay nataony, nilaza an'izay hataony nefa tsy miraraha an'izay hataony. Fahazaran'ny olona fotsiny izany. Ny antony nanaovan'izy ireo an'izany, ireo mpampianatra, araka ny hevitro ankehitriny, nandika ny teny izy ireo satria nino ny fiavian'ny mesia izy rehetra. Nino an'izany ny Israely rehetra? Mbola mino foana izy ireo androany. Fa ny antony tsy nahafantaran'izy ireo azy dia tsy araka ny fijery ara-pivavahan'izy ireo ny afany. Izy ireo ny fandikanany teny izay nananan'izy ireo, ilay mesia dia tsy naneho ny tenany mihitsy tamin'ny fomba izay nandikan'izy ireo fa hanehony an'izany koa. Ary noho izany dia tsy nahafantatra azy izy ireo satria tsy ny fanaraka tamin'ny fandikan'izy ireo izany. Araka nylazaiko tany aloha ary lazaiko indray hoe tsy mila olona andika ny teny ny andriamanitra, izy ny mpandika teniny manokana. Ankehitriny milaza ny baiboly, mamelana porofo aminareo ankehitriny fa izany ny fahamarinana. Isaia mpaminany 547 taona talohan'ny trangana io dia hoy Isaia mpaminany hoe anananaka ny virijiny ka hiteraka zanaka. Tsy salasalana fa ny olona rehetra tao amin'ny taona io dia nihevitra fa ho ny zanany vavy izany vehivavy izany, satria Isaia no nilazan'izany. Saingy hitanareo, 700 taona taty aoriana vao nisy izany. Fa rehefa tsy nila olona andika ny teny ny andriamanitra hoe roviana no ataony izany, na ahoana no anaovany an'izany, izy no nilaza fa ataony izany dia nataony izany. Andriamanitra ny nampanantena fa izy ao amin'ny Isaia ihany koa mino aho fa ny toko fahavalo amby roapolo, eo amin'ny andiny fahavalo amby folo, ary eo amin'ny Joela toko faharoa andiny fahavalo amby roapolo ihany koa, amin'ny andro farany, ireo roa arivo taona farany, dia andatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra izy. Hoy izy hoe ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ny lehilahy tanoranareo ahita fahitana, ny lehilahy antitrareo any nofinofy, ary ireo zavatra izay ataony. Hoy Isaia hoe amolotra miambakambaka sy fiteny hafa no itenenako amin'ity vahoaka ity, ary ity ny fitsarana. Fa tsy niaino an'izany izy ireo, nanifikifika ny lohany izy ireo ka nandalo an'izany. Hoy izy hoe ho feno loha ireo latabatr'andriamanitra rehetra ka tsisy ninininona madio. Ary raha tsy izany ny sary ray any Jerosalema sy ny fiangonana anio andro io tamin'ny fiavian'ny mesia, dia sary ray an'izao andro izao koa izany. Miverina fotsiny ilay izy. Ankehitriny rehefa milaza andriamanitra fa nao zavatra ray izy dia nataony izany. Tsy mampaninina izay hevery ny olo ka fa mikasikany izany. Izay lazain'ny olona rehefa miteny zavatra ray andriamanitra dia izy tena ny voatery andika an'izany teny izany, ary ny fanamarinany an'ilay teny ny fandikany manokana. Mario manamarina ny afatry ny mesiany. Izy no nampanantena an'izay ataony mesia rehefa tonga izy. Rehefa nijerynankany atsimo andrefana mihitsy azy ireo olo-kery tany atsinanana, nanomboka teo amin'izay nisy azy ireo tany Babilônina ka nahita kitana be voninahitra ray izy ireo. Efa fantatrareo ve fa tsy nisy penty tantara ray na iza na iza hoe nisy trano fandiniana ray nefa izy ireo aza dia mametra ny fotoana amin'ny alalan-kitana olona malaza izay nianatra nyireo kitanyireo tsy misy tantara milaza fa nisy anankiray tamin'izy ireo mihitsy nahitan'io kitanaio nahoana tsy nomena azy ireo zany tsy niandren'izany izy ireo fa reto olokendry reto dia nahafantatra fa isy kitany jakoba ra isy eo ary niandren'izany izy ireo ary nandalo zany nanomboka tamin'ny fotoana izay nahaterahan'i jesosy tao betlehema ankehitriny fantatro ireo fombafomba antsika kristianna tahaka an'ireo fiangonantsika fotsiny zany manana zavatra misavoritaka izy ovoana reo eto dia ahita olokendry tonga anompo zazakely ray tsy misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ny soratra roa taona tatio ariny izy ireo vao tonga teo nandeha nitetin'ireo lemakary niampitany reny rantigrisy tsy tonga anompo zazakely ray mihitsy izy ireo fa akizy tanora teo amin'ny roa taona teo nahoana ilay izy tamin'ilay fotoana ray ihany no namonony ankizy rehetra manompoka tamin'ny roa taona midy ny herôdy mba hahafahany mahatratra n'ilay mesia hitanareo izy ireo nanamarina tamin'ny alalan'ny teniny andriamanitra ary rehefa tonga tao jerosalema reto olokendry reto nitarika azy ireo nakao amin'ilay fobem-pivavahany izao tontolo izao ilay kitana jerosalema ary vantany voaniditra tao amin'ireo vavahady izy ireo io kintana io lay ivelan'ny voajanahary izay nitarika azy ireo dia nandatsy isy eo tamin'izy ireo intsony nandroso ny verina teo amin'ireo lalambe reto olokendry reto ela manan-karena niaraka tamin'ny ranomeva voatafy lamba tsara sy ny sisy nandroso ny verina teo amin'ny lalambe nanao hoe aizy izy izay teraka ho mpanjaka an'i jiosy nahita ny kitany tany antsinanany izay ary io fo ibe mpivavahana malazy io roa taona tao rin'ilay afatry ny mpiandry ondry dia mbola tsy nanana ny valiny foana na nahafantatra ninoninona mikasika an'izany ny lehibe n'ireo anaram-piangonana rehetra dia tsy nanana ny valiny noho izany dia nanelingelina ny sinedriony izany ka niantso an'ireo mpanoradalàna izy ireo mba ho tonga hamaky dia namaky ny tantara mika izy ireo nay mpaminany izay nilaza hoe ianao ry betlehema tsy kely indrindra amin'ireo andrina ny joda rehetra ianao ny kely indrindra fa avy eo aminao ny ivoahan'ny mpanapaka raha izay ifeny oloko israely ary rehefa nyvakiny ireo soratra ary mbola voamarina foana teo anylohan'ny masony izy ireo dia mbona tsy nanaiky an'izany foana izy ireo na dia nysoratra aza no nyteny an'izany misalasala betsaka tokoa fa anaiky izy ireo amin'izao andro izao raha voaseho re soratra izay nampanantenana ho an'izao andro izao mety tsy hitory aminareo tsony ray a saingy tiako ho azonareo izao mbola tsy iny foana izy ireo ny fahendrena lehibe any ray no manao ny fahendren'olona ho tena fahadalàna ka manao ny olona ho kely izy tonga eo amin'ny toerana ray izay hanaovany izany ny olona tsapa homenatra ny tenany tokoa izy fa tsy lehibe loatra izy mba hanaiky hoe izy dia diso mbola mijanona amin'ny tantarany foana izy tsy mampanina na impiry no hanapory fony ray fa marina ny teniny ka manao fotsiny an'izay nampanantenainy hatao izy ny olona dia mihevitra fa ny fahendreny dia tena ambony amin'andriamanitra raha tsy tonga araka ny fahendreny ilay izy nahoana tsy izany ilay izy mariny izany tao amin'ny taona tsirairay mbola izany foana ilay izy hitanareo ve hoe mifanaraka toy ny ahoana ilay zavatra manontolo ankehitriny tsindrimandry toninona ho an'ireo mpiandroondry ireo midina mba hiresaka amin'ireo mpiandroondry ireo anjely tonga mba hiresaka amin'ny andina mpiandroondry iray ireo anjelin'andriamanitra manontany ary mba nanana tombontsony miresaka tamin'ny mpiandroondry iray nareo na efa mba niaraka tamin'ny anankiray vetivety raha nanany nareo za tsy tiako ny ilaza an'izao noho ny fanamariana izay kasaiko lazaina afaka kelikely fa ny mpiandry ondry dia mijanony elabe miaraka amin'ny ondry hanika miome tahaka ny ondry mihitsy azy izy mibarareoka miresaka tahaka ny ondry izy ary mamofona tahaka ny ondry mariny zany satria miaraka amin'ny ondry izy izay ihany ny fantany dia ny ondriny ankehitriny ilay teniny fahamarinana voamarina rehefa reto mpiandry ondry reto manetry tena lehilahy tsy nampianarina voninahitra ray toninona mety toy ny ahoana ho an'ny mpiandry ondry ny mandray afatra ray avy amin'ny ondry voateraka tsy nety tonga tamin'inyna hafa tsy mpiandro ndry ray zany. Zany no antony nahaterahany tao anatin'ny trano nyomby fa tsy tao anatin'ny trano ray. Tsy teraka ao anatin'ny trano ray ny ondry na ao anatin'ny efitry ny hôpitaly voaravaka mavo kely. Hitanareo, teraka ao anatin'ny trano biby izy ireo ary eny tsaha. Zany no antony nitarihana azy nankeny Kalvary. Tsy afaka manao ondry ray andeha eo amin'ny lalatsara kany ampamony biby nareo. Efa fantatrareo ve zany? Any amin'ireo trano famonoam-biby dia manana osy ray izy ireo izay mitarika an'ilay ondry. Ary rehefa tonga eo amin'izay misy an'ilay toerana famonoana izy dia mitsamikina mivoaka ka mamela an'ilay ondry ihany hoy andeha. Tsy maintsy tariana ny ondry ray, tsy afaka mitarika ny tenany izy. Koa noho izany dia tsy maintsy ilay mpiandry ondry no mitady ny ondriny. Efa nahita n'ilay Andriamanitra zazakely teo amin'izay nolazain'ilay hiraka fa isy azy marina tokoa izy ireo. Ary rehefa hitan'izy ireo io afatra ilay hiraka io tao anatin'ny fihinanam-bilina, teo amin'izay nolazain'ilay anjely marina tokoa fa isy azy. Ankehitriny nandre olona nanao hoe niresaka tamiko ny anjely ray, hoy izy hoe zaosy zao mahatsikaiky toy ny ahoana indraindray. Ary nandre olona nylaza fa niresaka tamin'izy ireo ny anjely ray ka niteny tamin'izy ireo hoe zaosy zao, nefa nifanohitra tanteraka amin'ny teny mihitsy. Ankehitriny ahoana no hahafahan'ny anjely ray anao an'izany? Tsy mety hisy mihitsy zany. Ary raha niteny taminareo Andriamanitra fa zavatra zaosy zao no hitranga, nareo no milaza fa niteny an'izany taminareo izy ka tsy mitranga ilay izy amin'izay fotoan'izay dia tsy Andriamanitra no niresaka taminareo. Tsaroa fotsiny mariny izany, tsy mandangy Andriamanitra, tsy hita ao anatin'ny lainga ray izy. Rehefa hitan'izy ireo ilay zazakely dia tsy maintsy ho fifaliana ray toninony izany ho azy ireo, satria ilay anjely no nanome azy ireo miafatra. Hitan'izy ireo marina tokoa arak'izay nolazain'ilay anjely fa izy azy zany, ary eo amin'ilay toerana mihitsy izay nolazain'ilay anjely fa isy azy, tsy maintsy ho zavatra ray toniny ahoana izany ho azy ireo? Ao anatin'ny fihinanam-bilina ray na ahoana? Hitanareo ve hoe nahazo aina toniny ahoana reto mpiandrondro reto tao anatin'ilay tranonomby? Inona no heverinareo raha teolojianina ray tao? Ho nametraka paingotra ray teo amin'ny orina izy ka nanao hoe avo ay ala amin'ity toerany tia. Hitanareo, ho tsy nahazo aina izy, ho tao anatin'ny fahoriana izy. Fa hitanareo, lay izy dia ao an-trano mihitsy ho an'ny mpiandrondro. Fantatr'Andriamanitra hoe aiza no andefasana ny hafany. Hitanareo, marina tokoa. Ao amin'ny toerana izay nisy an'ireo mpiandrondro tamin'izany, ao amin'ny tranonombony izy ireo niaraka tamin'ny zanak'ondriny, afatra voamarina ray izay efa reny izy ireo, tsara taretony ny ahoana. Da ao amin'ny fanatrehan'ilay Mesia, teny voamarina ny afatra izy ireo. Rehefa nandre ireo mpiandrondro fa teto an-tany ny Mesia, ka niditra tao amin'ny fanatrehany, tao amin'ny tontolo iainan'izy ireo manokana mihitsy, ary nahitan'ilay afatra ho marina ary voamarina teo, tetoniny ahoana no tsy maintsy nanaovan'izany an'ireo lehilahyreo atsapa, ahita fa Andriamanitra no nanao ny zavatra lehibe io azy ireo. Nahoana ho tena tsy nahazo hain'ireo mahay tao teo ambanin'ny zava misy takan'izany? Ho nialaingana mihitsy izy ireo? Nahoana tonga tamin'ny mpiandrondro tsotra ilay hiraka? Izy ireo aza angamba mety tsy nanana akory reto ny sasany tamin'ireto mpiandrondro reto aza dia mety tsy nahay nanao soniny anarany manokana akory? Tena mampisalasana. Fantatrareo ireo mpiandrondro izay nifidian' Jesosy fony izy teto tany teto mba hiandry ny ondriny?
Lovest thou me, Peter, more than these? Yea, Lord, thou knowest.
Ti avy ianao ry Petera mihoatra noho ireto? Eny Tompo, fantatrao fa tianao aho, fa hany ny ondriko. Ary ny Baiboly no nilaza fa lehilahy tsy mahay sy tsy nianatra Petera mbola mifidy mpiandry ondry foana. Reo mambra am-piangonana an'ireo andro lasy ireo sy mpisorona ary ny fikambanana tsara ofana tamin'izany andro zany dia ho tena tsy nahazo aina tao anatin'ny tranonomby ray. Ankehitriny tsy tena azoko antoka hoe maro aminareo no afaka azo angambonareo olo ny tanàna hoe mamofona toninona ny tranonombony jodi. Mitovy amin'inona izany tahaka an'ireo biby ao amin'io tranonomby io, ary ho inona izany? Nahoana ny sasany amin'ireo klasika an'izao andro izao dia ho tena tsy azo aina mihitsy aho. Izy ireo tsy hiditra amin'ilay varavarana akory azy izy ireo. Fa nahafaly an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahendreny tsy manapetra ny nanambaran'izany amin'ireo izay afaka nandray azy. Ireo mahay solokendry an'izany andro zany de tsy ho nandray an'izany tokoa, ho tena fa baraka izy ireo raha tratra ao amin'ny toerana ray tahaka an'izany. Nahoana? Voalohany, raha niverina tany amin'ny fiangonana izy ireo ka nijoro vavolombelona fa nanatrika fivoriana ray tahaka an'izany, ary nino andehana mpiandry ondry ray tsy nianatra nitondra tranganjavatra ray tahaka an'izany de ho voaroaka ihany ao amin'ny fiangonana izy ireo.
Of the society of Bethlehem.
Ho voaroaka avy tao amin'ny fikambanan'i Betlehem izy ireo raha tratra ny haino andehan'olona tsy nianatra tahaka an'reto mpiandry ondry reto.
Humiliated they certainly would have been if they had been associated with such common people. And
fa baraka hoy izany tokoa izy ireo raha nikambana tamin'ny olona tsotra tahaka an'izany izy ireo ary efa nanaiky fitokoana tahaka an'izany toy ny hoe mino fa andriamanitra de nitondra ny hafa ny tany amin'ny andina mpiandry ondry tsy nianatra nefa efa nanana ny zavatra rehetra voahomana ho an'izany izy ireo.
They would have lost their affiliation. They'd have had to give in their papers.
Ho nahavery ny freny izy ireo, tsy maintsy nanolotra ny taratasiny izy ireo ary tsy ho azy okena teo anivon'ny fikambanany vondrona izy ireo tamin'izany andro zany, satria nikambana tamin'ny zavatra ray tahaka an'izany izy ireo fa tsy tamin'ny fisainana ray tsaratsara kokoa. Ahoana no asahinao? Zany no lazain'ilay pretra. Tonga eto amin'ity toeramasoko eto ty ianao miaraka amin'ny fitokoana ray tahaka an'izany, miaraka amin'ny fahadalana ray tahaka an'izany, ka lehilahy ray avy any anaty bozaka tsy nianatra tany zay tsy nandeha tany na vita ny ambaratonga voalohany de mino afatra ray tahaka an'izany ve hoe nidina ny anjely ray ka niresaka tamin'izy ireo? Fa ahoana moa raha nilaza le lehilahy hoe nahita ny hafa ny voamarina? Ilaza izy hoe avelona ho anome ny taratasinao aingana mihitsy ary mivoava amin'ity fikambanana ity. Miova ny fotoana fa ny olona tsy miova. Mety hitranga indray angamby zany amin'izao andro izao, ho voaroaka vao amin'ny fiangonana izy ireo. Fa reo mpiandry ondry dia nahatsapa ho nahazo aina tanteraka tokoa tao amin'ny toerana io niaraka tamin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra, ary ny mpiandry ondry tsara rehetra dia manao an'ilay zavatra ray ihany. Rehefa afaka mahita ny tenin'Andriamanitra lasa mazava sy voamarina ny mpiandry ondry tsara ray eo amin'ny ondriny ny amin'izay nampanantenana tao dia tena ho an-trano mihitsy io mpiandry ondry io. Tsy ahoako izay lazain'olo-ka fa eo no misy ny hoe Andriamanitra ny nampanantenana izany ka Andriamanitra no nanao an'izany. Hoy izy ireo hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana, tsy misy izany karazana batisan'ny fanahy izany, tsy misy izany karazana batisan'ny fanahy masina izany ho an'ireo apôstôly izany. Fa avelao ny mpiandry ondry marina ray anteny hitoreny izany amin'ny herin'ny fitsanganana hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Hoy Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta hoe niteny fikasana dia ho anareo sy ho any zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo andriamantsika. Naiza naiza iantsony dia marina ny teny fikasana sy ilay fitahiana ray ihany. Ary avelao ny mpiandry ondry ray tena izy mamahana ny teny ahitan'izany vo marina fa tsy afaka manaisotra an'izany ana lavitra azy ireo teolojianina rehetra eto amin'izao tontolo izao, satria fantany fa Andriamanitra no niteny an'izany ka mitrangy izany. Izay ihany. Le izy dia nitenin'Andriamanitra fotsiny isan'andro, tonga nofo ny teniny ka nonona teo anivory izy ireo nefa tsy fantatra izy ireo izany.
He promised the same thing in this day.
Nampanantenan'ilay zavatra ray ihany izy amin'izao andro izao, manontany ary raha nifantatra an'izany sika. Ny prere sy ny hery dia tsy nandray zavatra tahaka an'izany mihitsy, ary nino izy ireo fa raha nisy ny karazany zavatra tahaka an'izany hoe eto tany mesia dia tsy maintsy ho tonga tokoa eo amin'ny anaram-piangonan'izy ireo izany. Ho ny vondron'izy ireo no andray an'izany, fa raha tsy izany dia tsy mahariny izany. Ankehitriny eritrereto mafy fotsiny izany raha tsy aho amin'ny vondron'izy ireo ilay izy amin'izay fotoana izay. Efa voamarika reo ve arak'izany? Tsy nifidy ny ray tamin'ny vondron'izy ireo mihitsy Andriamanitra, fa nifidy an'izay tsy nifandray tamin'ny ray tamin'izany izy, satria ilaza ny vondrona anankiray hoe hitanareo ve izay nataontsika, ary anao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao. Fa nifidy an'ilay tsinotsinon'Andriamanitra izany no anton'ny fidianan'ny mpiandry ondry. Tany an-trano tanteraka mihitsy ireo mpiandry ondry niaraka tamin'ilay Andriamanitra zanak'ondry teo afovoana izy ireo. Tonga nofo teo anivon'izy ireo ny teniny. Tsy nandray an'izany mihitsy ny mpirere sy ny endry nandalo azy ireo. Ary afaka miresaka betsaka isika ho an'izao andro izao na ao amin'ny taona rehetra. Ny zavatra ray ihany izany tamin'ny andron'ny Martin Luther, zavatra ray ihany tamin'ny andron'ny John Wesley, le zavatra ray ihany izany tamin'ny andron'ireo pantekotista. Fa tsy mijanona noho ny rafimpandaminan'olona Andriamanitra. Manohy manetsika ny fanahiny avy hatrany izy mba hanamarina ny teniny. Izany dia tsy maintsy nisy ary tonga tao amin'ny kilasin'ny filan-kevitra izy ireo manokana, fa raha tsy izany dia tsy handray an'izany izy ireo. Ary satria tena mahafoloa izy ireo amin'izao andro ireo fiangonana rehetra, ka izy ireo dia hanao an'izao sy izao ka hanakambana ny fiangonana rehetra hiaraka. Raha miandry hiraka ray izy ireo ankehitriny izay afaka hanakambana ny protestanta rehetra, katolika sy ortodoksa, ny zavatra rehetra hiaraka, hanao fiangonana malaza anankiray. Ankehitriny rahalahy efa nanana tombontsoa nitory teny tamin'ny fivavahana anjato samihafa, ary misy olona tsara ao anatin'izy rehetra ireny. Saingy ankehitriny tsarovinareo maminany ah, ny rafim-pandaminana tsirairay dia tsy maintsy anaiky an'izany, fa raha tsy izany dia tsy ho rafim-pandaminana iray. Manery anareo izany. Efa namaky ny gazety ny tiosona androany ve nareo izay misy an'ireo piretra katolika manampy mba hanendry ao amin'ilay gazety, manampy mba hanendry any Missouri mpitondra fivavahana protestanta ray? Ary izany nanaiky an'izany? Presbiterana, batista, loterana ary ny assemblée de dieu ao amin'ny gazety ny tiosona androany izany. Manaitra izany. Tsy ilay olona ao anatiny ao ilay izy. Ilay izy dia ireo sefony mpitondra fivavahana sy an'ny governemanta izay manodina an'ilay zavatra ao anatiny ao. Ilay rafitra izay manipy anareo ao anatin'izany, na tianareo na tsia. Tsy afaka ny ho rafim-pandaminana ray intsony nareo ko afa mandositra ny fahatezerana izay ho avy eto ambonin'ny tany io, ary jereo raha tsy mariny izany. Mety efa lasa ary rehefa mitrangy izany, mitodiindray amin'ny anankiray amin'nyreto horonam-peo reto. Ary amin'izay fotoanaizay, raha tsy izany ilay izy dia vavolombelona sandoka ray ah. Raha izany ilay izy dia niteny ny fahamarinana. Izy ireo dia hiantsony izany ho karazana asan'ny fanahy ratsy iray, manohitra ny fiheveran'izy ireo pozitifa. Mandrebetsaka mikasika ny fiheverana pozitif nareo amin'izao andro'izao hoe hapetrao an-tsainareo fotsiny zavatra rehetra dia aoka isaina pozitif eo amin'izany. Afaka manao an'izany ny devoly. Zavatra anankiray ihany manapaka ny rehetra, ary izany dia ny tenin'Andriamanitra. Raha mihevitra mifanohitra amin'ny teninareo dia adinoy ny fisainanareo. Saino ny teny. Mesy ny eritreritra izy ireo dia tsy ho hita ho amin'ny toerana ray tahaka an'izany, loto ray tahaka an'izany. Azonareo eritreretina ve ny mpisorona be tsara iray malaza na mpitondra fivavahana tena mamiratra amin'ny teolojia ho tonga ho amin'ny tranonombo ray feno zezika? Ary anaiky ny afatry ny mpiandrondry ray mahantra manetry tena izay tsy nanana fianarana ka ho tonga anao hoe hitanareo afaka manaprofo izany aminareo hoe ti ilay zazakely, ti ilay hiraka. Ary fantatrareo ve izay holazain'ireo olo ireo? Mahitsy fo ilay lehilahy, tena tsopo amin'izay lazainy, saingy tena diso tanteraka izy. Efa nahita olona ny aina fiainana tsara tahaka an'izany any ireo olona, ka tsy nino, tsy afaka nylaza ninonino amikasika azy ireo, fa hoy izy ireo hoe tena diso ampahatsorapo izy, tsy fantany mihitsy izay resany, Andriamanitra tsy hanao zavatra ray tahaka an'izany izy. Saingy nanana n'ilay pirofo izy ireo teo, ary tahorian'ilay pirofo hoe mandehanana etranonompo ka jereo raha tsy mandry ao io zazakely io. Ho nilaza izy ireo hoe efa namisavian'ny fanahy ratsy iray nareo izay nanao anareo ilaza tahaka an'izany, kanefa dia araka ny tenin'Andriamanitra ilay izy, ary tena jamba loatra izy ireo mba hita an'izany, satria ny teolojiana izy ireo no nanajamba azy ireo. Zava-doza ray tonina. Tratra ao amin'ny toerana ray tahaka an'izany ve? Ao amin'ny loto ray tahaka an'io ve? Ao an-tranonombo ray ve? Nefa nanana toerana ray tsy tsara tarehy mba hahatongavana izy ireo, nanana ny zavatra rehetra vonona hahatongavana izy ireo, ary avy eo no mieritreritra fa hidina izy ary andeha, nefa tsy hitondra ny afatra any amin'ny mpampianatra izy ireo, ary hanome an'izany ho any andina mpiandrondry tsy nianatra. Ary avy eo dia mitondra ny zanany manokana ka nanao azy ho teraka tao amin'ny tranonombo ray, tranonombo miasa tsotra ray. Eny, tao anatin'ny fihinanam-bila ray. Nahoana tsy mety ho tahaka an'izany ilay izy? Tsy nino an'izany izy ireo, satria tena nanetry teny izany. Ary tena tsotra izany, tahaka an'izany foana ny tsy ahitan'ny endry azy. Tena tsotra izany, mampisavorovoro azy ireo izany. Niandry Andriamanitra ray lavitra izy ireo tany, nefa teo mihitsy izy. Hitanareo, niandry zavatra ny lavitra any izy ireo, nefa eto miaraka amin'izy ireo mihitsy ilay izy ankehitriny. Kristy nitsangana tamin'ny maty ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Voadinga anareo zava-malaza any rehetra, nefa azo antoka fa ny fahamarinana ilay le izy hoe teo ny mesia. Fantatsika izany androany, mino an'izany sika androany, manaiky an'izany sika androany. Nefa avy eo raha nampanantena zavatra ray ho an'ity krismasy ity andriamanitra, nampanantena zavatra ray ho an'ity andro ity ka manam-pirofo fa marina izany, dia mbola nalavitra an'izany foana isika ao amin'ilay kilasy ray ihany izay nisy azy ireo mihitsy isika tany aoriana tany tamin'izany andro izany izay nandingana an'izany, satria izany dia tsy tonga ao amin'ny tsiro ara-nara-piangonantsika. Izany no antony mahatonga antsika ao anatin'ny loto ray tahaka an'izany amin'ity krismasy ity. Tsy maty Jesosy Kristy, velona izy, eto izy androany. Hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hoy izy eo amin'ny masina Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo hoe izay mino a, tsy hoe izay mody mino, izay milaza fa mino, izay mino a, ireo asa izay ataoko no ataony koa, ary ianao mihoatra noho izany izy satria makany amin'iray aho. Ary efa nahita azy atao amin'ny fiainako manokana, nanao an'ireo asa ray ihany izay nataony tamin'izany, betsaka noho izay voasoratra ao amin'ny pejiny ity baiboly ity, ary mandalo eo atapon'ilay sefo sy ilay endry izany amin'izao andro izao, ka voamary amin'ireo zaza izay hianatra araka ny vavahany Jesosy. Marina izany, izy dia nanao mihoatra noho izay izy, efa nahita tamin'ny andro an'ireo telo amby telopolo taonany asampanompoko, efa nahita azy aho nanao mihoatra noho izay efa nivakiako ny amin'ny nataony eo amin'ny baiboly, betsaka amin'ilay zavatra ray ihany. Fa tsy mampaninona izay nataony tamin'izany, mihevitra ve nareo fa nino azy ny sinekiona? Eny hoy izy ireo, voan'ny misavy nareo. Fa jereo ny nanaovan'izy ireo ny fahajody dia ny nahita. Aminahitana tsy izay nolazainy ny fanekem-pinoana izy ireo fa izay nolazainy ny teny fa ataony mesia amin'ny andron'izy ireo. Ary eo no anaovantsika ny fahadisoana amin'izao andro izao, tsy mikaroka ny soratra. Niteny tamin'izy ireo Jesosy hoe zahao ny soratra ao amin'izy ireo ny heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay, ary izy ireo no hoan'ny manambara, izy ireo no miteny aminareo hoe iza. Mario efa fantatra Andriamanitra mialoha fa hanao an'izany izy ireo, izany mihitsy ilay nahoana ny tsy maintsy nitondrany an'izany tany amin'ireo mpiandrondra. Fantany fa tsy hanao an'izany izy ireo, tsy handray an'izany izy ireo. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe nahoana ilay izy ny tsy maintsy mpiandriondry? Nahoana ny mpiandriondry? Tsy handray an'izany ireo teolojianina. Nahoana ny mpiandriondry indray ho tonga mifanohatra amin'ny teniny ve izany? Tsia, mpiandriondry izy ireo, nafantatra ondry izy ireo, ary izany nahaterahany ondry ray, zanak'ondry ray. Mario, izy ny zanak'ondry. Izy ireo no karazana tokana izay anaiky azy. Ny mpiandriondry ray ny zavatra tokana anaiky zanak'ondry ray. Fantatra izy ireo ahoana ny karakarana azy, ary toy izany koa ilay izy amin'izao hoany izao rehefa mahazo ny afatry ny zanak'ondry sika. Ankehitriny ilay manaiky, ilay olona manetry tena indrindra, tsy nianatra no manompo ny Emanoely ao anatin'ny tranonomby ray. Ilay tena ary nisy olona tany amin'ireo andro ray ireo ihany nampianatra teolojiany, vahoaka maro be nanerana hatraizatraiza avy tamin'ilay firenena, tonga teo amin'ireo fanatitra izy ireo izay nolazainy Jehovah fa fofo maimbo eo amin'ny vavorony. Ary teo ireo mpiandriondrona manetry tena tao anatin'ny tranonomby ray, nanompo an'i Emanoely Andriamanitra izy tena ny tonga nofo, ary nandry tao anatin'ny tranonomby ray. Hitanareo, toy ny ahoana sika miaraka amin'ireo fianarantsika malaza sy ny lohantsika mirona makany hoeriana, toy ny hoe mahafantatra zavatra sika nefa mandingana an'ilay zavatra manontolo Andriamanitra. Hitanareo, manao an'izay ampanantenainy fahatao izy, ary manao an'izany foana izy. Fa eritrereto reto mpiandriondry ambany teo reto ankehitriny manompo an'i Emanoely ao anatin'ny tranonomby ray, manaitra indrindra izany, azo antoko izany. Avy eo tany rehefa avy nanompo azy izy ireo ka nahalala fa niafatra izay efa notoniana izy ireo dia voamarina teo izy ireo nideran'Andriamanitra niaraka tamin'ny afatra tsy mampino indrindra avy tamin'ny anjely ray. Ampitao amin'izao andro izao izany ankehitriny, mijanona ray minitra fotsiny dia eritrereto. Olona manompo an'Andriamanitra sy midera azyny amin'izay hitan'izy ireo, izay ren'izy ireo, izay fantany fa fahamarinana, miaraka amin'ny afatra izay tsy mampino an'ilay fisainana mahay. Ny fanohitra tamin'ny fieritreretan'izy ireo ara-pivavahana rehetra izany, kanefa dia izany ny fahamarinana. Izany ny fahamarinana, nino an'izany izy ireo, ary ankehitriny mety ho adala toy ny ahoana ny fahendren'ny olona. Avy eo dia nilaza fa antokom-pihirana anjely ray nihira tamin'izy ireo noely voalohany, Azo nareo eritreretina ve zany? Hoe mpiandro ny ray izay tsy afaka nanoratra ny anarany, mamofona tahaka ny tranonompo, nandeha teny an-dalambe ny miorakoraka hoe voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, fantatra efa eto an-tany izy. Olona hipisorona hoe any ivelany saina io lehilahy io. Tadiava ao amin'ireo boky ka jereo raha mambirara ihany fiangonantsika izy. Manala baraka antsika amin'ny alalan'ny fampianarany tsara etika izy. Esory miala amintsika izy. Tsy ho afa baraka eo anivon'ny olona isika. Eny, afaka ny ho afa baraka eo anivon'ny olona rehefa homem-boninahitra eo mason'Andriamanitra. Raha tsy zany dia ataovy ny safidinareo satria tsarovy, ilay tsiro ara-pivavahana an'ilay andro dia tsy mety amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy tsiro enina amin'ny 5:7 samy hafa amin'izany. Tsiro tokana zany, teny tokana, Andriamanitra tokana, zay ihany. Milaza fa nihirany noely voalohany ho azy ireo ny anjely ary nilaza koa fa izy ireo dia nanana hafatra ray avy tamin'ny anjely ray. Niseho teo amin'izy ireo ny anjely ray, nanome azy ireo hafatra ray ary nandeha izy ireo ka nahita fa fahamarinany io hafatra io ary nanao hoe ankoatrany zany dia nihirany noely voalohany taminay ilay anjely. Azonareo eritseretina ve? Hoy izy ireo hoe io lehilahy mampalahelo tsy nanana zavatra ray mihitsy tahaka an'izany nitranga teo anivony izy ireo, fantatrareo, noho izany dia karazana fotom-pampianarana hafahafa amin'izy ireo zany. Ary izany no antony tsy nahafahan'izy ireo nahitan'izany tao amin'ny soratra. Tsy ho azy ireo ny ahitan'izany. Tsy mampino an'ilay endry. Tsy nisy fahatsapana tahaka an'izany mba nitranga tamin'izy ireo. Tsy azo inona saingy mbola ny fahamarinana foany zany. Izany ny fahamarinana, fantatsika fa izany ny fahamarinana. Eritsereto, ireo ny ova fo voalohany an'i Kristy sy fiangonana voalohany dia mpiandry ondry fa tsy mpitondra fivavahana. Mpiandry ondry, mpiandry biby. Nahoana ny mpiandry ondry? Mario, nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izay efa hitan'izy ireo sy reny. Nandre an'ireo anjely nihira tamin'ny fotoany voalohany ho an'ny olombelona ray. Tsy nihira tamin'ny olombelona ray mihitsy ny anjely tany aloha. Ary jereo ireo atokom-pira, toy ny ahoana nitsangananaizy ireo sy nanofana ary nanofana an'ireo feo ireo. Nihira izy ireo tamin'ny fahaterahan'ny Mesia, nefa voadingan'izy rehetra. Ary nidin'ireo anjely ka nihira ho an'ny mpiandry ondry tsotra, tsy nanao an'ireo akanjo mpitondra fivavahana fa nanao akanjo mpiandry ondry. Dia jereo hoe iza ny nahazo an'ilay hafatra voalohany. Tsy mampino zany. Ary taiza ilay izy no nomena? Tsy tao anatin'ireo katedraly fa tany any efitra, tany any efitra izay nahatongava an'ilay anjelin'ny tompo. Tsy tao anatin'ny fiangonana, tany any efitra. Tsy tonga soa akory azy izy tao amin'ilay fiangonana. Nihevitra izy ireo fa izany izy ary nihevitra izy ireo fa nananazy saingy nipory fon'Andriamanitra fa diso zany. Mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'nyreto vato reto izy. Mariny zany. Reo anjely voalohany izay hanihira tamin'ny fankalazana ray dia tany an-danitra zany. Raha hijery ao amin'ny Joba 8:37 nareo satria mahita ny sasany aminareo mandray loty a. Rehefa nikasa voalohany hanao ny famoronany voalohany Andriamanitra ny tany. Joba dia lehilahy ray malaza, manatsaina ary nanana ny karazana fahendrena rehetra izy. Hoy izy hoe rehefa mandeha mankany an-tsena reo andriana tanora rehetra dia miondrika eo anoloako izy rehetra ary mila fotoana ray avy amin'ny fahendreko fotsiny. Fa tsy nety azo ny hoe nahoana izy no tsy maintsy nentina tamin'ny fomba izay nitondrana azy. Ary noho izany dia nanontany azy Andriamanitra nanao hoe fehezo ny tenanao tahaka ny lehilahy ray satria hidina iresaka aminao. Ary rehefa nidina tao anatin'ny tady iray Andriamanitra dia hoy izy hoe Joba, taiza ianao talohany nametrahako ny fanorenany tany? Rehefa niara-nihiry ireo kitany maraina ka nihika fifaliany ireo zanak'Andriamanitra, taiza ianao tamin'izany ry Joba? Ary nifitsaka izy tamin'io fotoana io. Taiza ianao? Hitanareo ny fotoana voalohany hanirahan'ireo anjely tamin'ny fankalazana ray dia tany an-danitra. Fa ny fotoana voalohany hanirahan'izy ireo teto tany dia tamin'ireo mpiandry ondry tamin'ny fahaterahan'Andriamanitra Emanoela teto tany. Ireo olombelona voalohany hananandre anjely ray nihirany dia ireo mpiandry ondry manehitry tena. Rehefa raisintsika ireo vehivavintsika miloko tare, mitapabolo, manao sorta ary manamboatra karazana akanjo mpiangonana ray manodidina azy ireo ary mitsangan'izy ireo ka mihira tahaka ny zavatra anankiray, ary amin'izay fotoana izay ve dia mihevitra isika fa tsy maintsy hiaino an'izany Andriamanitra? Manana anjely izy ihany izay afaka mamaly faly azy hatramin'ny talohany ihany nanaovan'ny olombelona ray. Mivoaka ka miaina ary manao fitafiana izay fahavetavetana ray amin'Andriamanitra. Ka ahoana no hanantenanareo an'izany ho avy amin'Andriamanitra? Eny izany kambana amin'ny taiza ianao fony nametraka ny fanorenany tany? Tenenao ko hoe taiza ny nanainganako azy ireo? Aiza ilay ivo izay iodinan'izy ireo? Taiza ianao tamin'izany? Mihevitra nareo fa tsy maintsy angataka amintsika ny sasany amin'ny fahendrentsika, Andriamanitra. Ny fahendrentsika dia fahadalana fotsiny aminy. Manao an'izay lazainy fa ataony izy. Mario ankehitriny miomana ny anao famoronana ray hafa, Andriamanitra. Namorona ny tany mety maty izy, fiainana mety maty, mihiry ireo anjely any an-danitra. Fa eto izy dia mamorona fiainana ray vaovao, fiainana mandrakizay ho an'ny olona, ary mihira ho an'ny olona izy amin'ny alalan'ireo anjeliny. Eto an-tany fa tsy any an-danitra. Nanana fiainana mandrakizay ny lanitra, hitanareo? Ary mihira izy, mihira ho an'ny lanitra izy ireo. Rehefa aseho famoronana mety maty, ary eto dia eo am-pisehoana ny famoronana tsy mety maty, ary ankehitriny dia mihira ho an'ny olon'ny tany izy ireo. Ny fotoana voalohany ho an'ireo mpiandry ondry. Manaitra sa tsy izany? Nanomboka famoronana ray vaovao izy, inona izany? Famoronana ray antenany, tonga nofo Andriamanitra ka nonona teo anivontsika. Izany dia hoy ny Baiboly hoe tamin'ny fiandohan'ny famoronana Andriamanitra, noforonona tao amin'ny endrika olombelona Andriamanitra, tao amin'i Jesosy Kristy ny zanany nononon'Andriamanitra. Nanorina ny tabernakeliny izy any nofo sitolana ary nipetraka tao anatin'io tabernakely io. Andriamanitra Immanuel, Andriamanitra miaraka amintsika. Nanorina trano iray ho an'ny tenany izy mba hipetraka ao anatin'izany mba hahafahany ampitaratra ny tenany amin'ireo olony amin'ny alalan'izany. Fantatrareo hoe inona Andriamanitra rehefa mahita ny Kristy nareo? Tsarovy, misy hira foana ny fahaterahan'ny mpanjaka ray. Filmina fantatran'izany, mazava ho azy na fantatry nareo. Tena ankehitriny mihevitra ve nareo fa tsy maintsy ho teraka tany ity mpanjaka ity ka ho nisy vehivavy ray tonga ny hazakazaka nakao amin'ny katedraly tanyhoany ka nanao hoe atao voninaingana mihitsy ny fandriana ray ary alaivo ireo dokotera satria hitondra ny Manuel eto an-tany a? Raha vehivavy mahantra ray avanina Nazareta, ilay tanàna ambanindrindra ilay mahasika kokoa noho ity isao nanany iray amin'ny sisa amin'izy ireo, kanefa raha tonga ny hazakazaka eo ity vehivavy kely ity makeo amin'ilay mpisorona be malazaka manao hoe za vonina niteraka ny Manuel na ho nanipy azo tao am-ponjy izy ireo. Azo antoka fa anipy izy ireo, anipy tokoa izy ireo. Ny amin'ny fitokoana ray takan'izany hoentiny eo anivon'ny olona, tsy hahataty an'izany izy. Tsy hahataty koa izy amin'izao andro izao. Fa mitrangy izany na izany aza, na izany aza. Mario tsy maintsy nisy hira tany. Ireo mpanjaka dia tsy ho nirainy izy, tsy ho nihira ho azy ny olona satria tsy nino azy izy ireo. Izany no antony ity izany, tsara aminareo ny mahazo azy. Izany no antony mahatonga ny olona homenatra mideran'Andriamanitra amin'izao andro izao, menatra ny Kristy izy ireo. Tsy handray ny batisan'ny fanahymasiny ireo katedraly malaza. Tena tafapetraka ao anatin'ny fanao ara-pivavahana izy ireo ka tsy handray an'izany. Mitady olona ray izay azo ny azahoana fiderana Andriamanitra. Mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny vato izy, araka ny anononako an'i Jaona indray. Mario tsy maintsy mihira ho azy ireo olona, ary ireo olona tamin'izany dia ireo anjeliny, ary mihira ho an'ny mpiandry ondriny izy ireo izay tsy maintsy hitondra ny hafany. Iza ny tokony andrehan'izany voalohany? Mahazava ho azy ireo olona. Izany ireo tokony andrehny hiran'ilay mpanjaka voalohany, tokony ho ireo olona. Ary inona ireo olona? Karazana manaitra sa tsy izany rahalahy? Tsy ireo mpitondra fivavahana izany, tsy ireo teolojianina izany, marina izany, tsy ireo olona anara-piangonana izany, tsia ireo mpiandry ondry izany. Nahoana? Nisy ondry ray teraka. Izany ilay antony. Hitanareo, ireo olona nandrehan'izany izay efa fantatra Andriamanitra fahiny. Nandefa ny hafany any amin'ireo izay ino an'izany Andriamanitra. Izy no manana ny fahendrena rehetra. Fantany hoe aiza no andefasana ny hafany? Iza no ino an'izany? Ilay avo indrindra ny lanitra ny nandehanaka any amin'ilay olona ambany indrindra teto ambonin'ny tany. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra. Mari, ao raha mandray noty andireo soratra nareo izany dia Matio toko fahadimy, ary raha mandray noty andireo soratra nareo izany no soratako eto dia ireo soratra. Nilazy Maria ao amin'ny Lioka toko voalohany andiny faharoa amin'ny dimampolo rehefa vohositry ny fanahy izy, teo amin'ny fanahymasina ho izy hoe nanandratra an'ireo ambany kosa izy. Maria no nilaza an'izany ilay reniny Jesosy, nanao hoe nanandratra an'ireo ambany kosa izy. Nilaza koa Lioka hoe ny olona tsotra ny nandre azy am-pifaliana, tsy ilay sangany, ireo teolojianina, ireo dokotera ny lalàna sy ny momba an'Andriamanitra, fa ireo olona tsotra ny nandre azy am-pifaliana, olona ambany. Manerana andro soratra masina rehetra reo afatin'ny fanavotana dia nomeny ny mpiandrondry ary tamin'ny alalan'ny ondry. Ankehitriny dia tsy maintsy tonga eo amin'ny famaranana satria tonga eo amin'ny fotoana hamaranana isika. Mandingana soratra maro mba hahafahako mitondra anareo eo amin'ity fisainana ity. Manerana ny soratra rehetra ny fanavotana dia voaseho tamin'ny alalam-piandrondry sy ondry. Mariny izany, fanaraka amin'izany sika rehetra. Nahoana tao amin'ny aloka sy tandindony izany? Ary ny zavatra rehetra raha tsy mbola nahita ny tanako mihitsy a, ka nijery teto ambany teto eo amin'ny aloko ny tanako ary hitako fa manana ratsan-tanana dimy a, dia ho fantatro fa nitaratra izany lay negatifa nitaratra pozitifa ray. Ary izany no antony hoe niafatra dia tonga foana tamin'ny fanavotana tamin'ny alalan'ny ondry, satria hatrany amin'ny voalohany mihitsy ary tamin'ny alalan'ny ondry sy tamin'ny alalam-piandrondry no nanambaran'ny tenany. Ny rehetra dia aloka sy tandindona. Ankehitriny dia ndao jerentsika ny tany amin'ny voalohany. I Adama sy Eva nitsangana tany tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba hiainy miafany ho azy ireo ny tafoditrondra treo amin'ny valahany izy ireo. Miafatra voalohany hany re dia nomena teo an-tampon'ny hoditrondro matiray izay ny vonoan'Andriamanitra sy nandrakofana ny Adama sy Eva tao anatin'izany. Rehefa avy nanandrana nanao ny fivavahany manokana avy tamin'ny ravinaviavy izy ireo dia tsy neto izany. Fanatitra ondry no natsanga no fanaovam-panavotana hatramin'ny voalohany indrindra, fanatitra ondry. Ankehitriny hamarana anity isika ankehitriny ary any eo aminareo hoe nahoana ilay izy no tsy maintsy mpiandry ondry ary nahoana ilay izy no tsy maintsy ondry ray izy. Ankehitriny ireo mpaminany testamenta taloha dia nampitafy ny tenany tao anatin'ny hoditrondry. Fantatsika izany? Maneho ny finoana izy ireo ny teniny amin'ny fiavian'ilay zanak'ondry tanteraka. Izany no antony hoe ireo mpaminany. Ankehitriny tsy tonga amin'ny teolojianina ray ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy izy no anankiray izay manakorotana azy tanteraka. Mariny izany. Tsy misy izany karazany zavatra ray izay hany milaza hoy nareo hoe eny teolojianina ray io zalahy io, mampanalavitra azy kokoa amin'ny teni noho ny zavatra rehetra izay fantatro fotsiny izany. Hitanareo, ny tenin'ny tompon'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tsy miova dia tsy miova mihitsy. Naiza naiza ho amin'ny Baiboly dia tonga tamin'ireo mpaminany foana ny tenin'Andriamanitra, tsy tamin'ireo teolojiana na dokotera, tamin'ireo mpaminany. Ary izy ireo foana isan'andro ny tsy manaiky sy nandaha. Ireo mpaminany mazana dia mpiandry ondry ray ihany koa. Nampitafy ny tenany tao anatin'ny hoditrondry ireo mpaminany satria nitondra ny hoditra ilay ondry izay nandrasany izy ireo. Ary ny afatra voalohany ho an'ny nitaranaka voeloka ray dia teo an-tampon'ny hoditrondry. Ireo mpaminany lahy zaiko indray dia nitondra an'ireo hoditrondry natafy nanodidina ny tenany satria nijoro vavolombelona tamin'ny alalan'izany izy ireo hoe nino izy ireo fa ho avy ny zanak'ondry tanteraka ray ho an'io fanahitra io. Ary tonga teo amin'izy ireo ny tenin'ilay Andriamanitra teo an-tampon'ny hoditrondry. Ireo mpiandry ondry ireo na ireo mpaminany ireo mazana dia mpiandry ondry. I Abrahama dia mpiandry ondry ray, Isaka dia mpiandry ondry ray, Jakoba dia mpiandry ondry ray, Mosesy dia mpiandry ondry ray, Davida dia mpiandry ondry ray. Ireo sotenan'Andriamanitra rehetra mazana dia mpiandry ondry. Ankehitriny dia ho hitantsika hoe nahoana ilay izy no tonga tamin'ireo mpiandry ondry. Fantatra izy ireo fa tsy hafa manoatra ny ondry raha tsy misy an'ilay mpiandry ondry hitaridalana azy ireo. Izy ireo ny ondry ray dia tsy hafa manoatra tanteraka, tsy afaka mandeha rery izy. Izany no antony nampitovian'Andriamanitra an'ireo zanany mino amin'ny ondry. Tsy maintsy tarihin-dalana izy ireo fa mitandrema amin'izay mitaridalana anareo. Aza maka osy ray hitarika anareo akany amin'ny famonoam-biby izy. Tsy nanome antsika osy ray mihitsy Andriamanitra, nanome antsika ny zanany izy ny fanamasina mba hitaridalana antsika. Izy no mpitaridala antsika, tsy mpiandry ondry nataon'olona fa mpiandry ondry nomen'Andriamanitra izay mamahana ny ondry amin'ny sakafo n'ondry. Ankehitriny alay vonikisoa ray dia laza ao amin'io kisoa io hoe anao zanak'ondry ray a, ary sasao izy dia lokoa ny kitrony sy ny sisa, ary omeo sakafo tahaka ny ondry ray izy, omeo karazana sakafo mahazatra ray izy, dia apetra ho eo amin'ny gorodiny izy na ao amin'ny eo amin'izay hihinanany ondry ao amin'ny sahana alifalifa na zavatra anankiray. Ary raha misy lavapotaka ray any hoany dia andeha avy hatrany mihitsy eo amin'io lavapotaka io araka izay azony andehanany io kisoa io. Hitanareo nahoana? Zany de satria mbola kisoray foana ny naturany. Ary zany no antony hoe ireo mampirampiangonana amin'izao andro zao de mankafy andreo zavatra zao tontolo zao hitanareo. Zany de satria tsy niova ny naturany izy ireo, hihinana ny karazana rano maloto ara-pivavahana izy ireo, ara-teolojia rehetra fa ny tenin'Andriamanitra de tsy zakan'izy ireo zany. Andeha izy ireo ka hiainy ny teny. Fantatrareo, mipehitsara velatsy goavana indrindra eto amin'izao tontolo izao de goaika antitra ray. Ao amin'ny baiboly de nisy anankiroa nalefa hivoaka ny samy fiara. Mivoaka lay goaika antitra ary tsy niverina intsony satria volotora ray izy, mpitsindroka iray. Mipetraka teo ambonin'ny vatany fatin-javatra maty izy ary nameno ny kibony tamin'ny fatin-javatra maty. Fa rehefa navotsotra ilay voromailala, tsy nahataty an'io fofomaimbo io ilay voromailala. Noho izany dia niverina nakao an-tranony ray sinoa izy ary nikapokapoka teo amin'ny varavarana mandra-pamelany no azy hiditra. Ankehitriny ny goaika ray dia afaka mipetraka eto ka mihinana soavaly maty ray mandritry ny andro manontolo ary manidina any amin'ny saka mihinana voan-javatra miaraka amin'ilay voromailala. Fa ny voromailala ray dia tsy afaka anidiny eo ka hihinana soavaly maty ary avy eo hihinana voan-javatra hamono azy zany. Hitanareo tsy manana fery mihitsy ny voromailala ka tsy afaka mahalevina an'izany izy. Ary rehefa ny voromailala an'Andriamanitra rehetra, ny voromailala mpihinana teny rehetra na ondry, biby madio ray, rehefa mandeha nareo manome azy an'ireo zavatra zao tontolo zao de fantatry izy ireo fa ny tompony denana hoe zay ti an'izao tontolo zao nareo zavatra zao tontolo zao de tsy ao amin'ny akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Omeo azy ny zavatra mifanohitra amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsy afaka mahataty an'izany izy. Fa ny devoly de afaka maka an'ity sy izao tontolo zao ihany koa ka miantso an'izany rehetra izany ho avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka mampifangaro menaka sy rano nareo, tsy fangaro fotsiny izany. Izy ireo, ireo mpiandrondro rehetrareo, fantatra izy ireo fa tsy afa manoatra ny ondry ray raha tsy misy ny mpiandrondro. Ary mpiandrondro izy ireo ka mahafantatra fa tsy maintsy tarian-dalana izy ireo. Mampalahelo toy inona ny mahita amin'izao andro izao fa miezaka mamahana ondry izy ireo amin'ny rano maloto. Fa tsy hihinana izany ny ondry ray, tsy atompoko. Hitanareo niezaka izy ireo namahana ondry tany aoriana tany tamin'ny rano maloto. Ka rehefa tonga ny teny, efa tena zatra rano maloto loatra izy ireo ka tsy fantany teny. Ary zany le izy amin'izao andro izao, rehefa voamarina sy voaporofo ilay zavatra ray ihany hoe anao zavatra anankiray Andriamanitra. Noho izany dia efa tena zatra rano maloto loatra izy ireo ary ny fanana rano maloto aninareo ka eny tsy misy resahana amin'izy ireo, tsy hainao an'izany fotsiny izy ireo, izay ihany. Ny alika hoy ny baiboly hoe tahaka ny alika miverina amin'ny lohany sy ny kisoa amin'ny fotony dia tahaka an'izany koa izy ireo. Miaino ny teny de miverina mankany amin'ilay fotakatra anayindray ihany de manao hoe fanatisimy zany, aza miaino karazan-javatra tahaka an'izany. Andriamanitra manao tahaka an'izany ny ondry amin'izao andro izao, tsy maintsy mahatokony sakafo mahazatra ny teny izy ireo. Tsy andray sakafo mahazatra hafa izy ireo, tsy afaka maome azy ireo sakafo mahazatra ara-pivavahanareo ny tena ondry ray. Tsia mandeha nareo miteny amin'izy ireo hoe jereo ankehitriny hiaraka sika rehetra, ankehitriny nivavaka Jesosy hahatonga antsika rehetra hoy ray. Vo avy nandrehan'ilay zavatra ray ihany nareo te tuisona vao tsy elakory izay andro vitsy lasy izay sangilainga ray ilay izy. Tsy nivavaka mihitsy Jesosy, ahoana ny nataony? Ahoana no hahafahanareo anao ny teny anameloka ny tenany? Anao lelana hafa hiverina amin'ny tenany? Noho izany dia tsy mihoatra noho ny olona hafa rehetra Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe ahoana no hahafahany roa miara-mandeha raha tsy efa nifanaiky izy ireo? Ahoana no hakanareo metodista, batista, presbiteriana ary katolika ka anakamba anazy rehetra sy ho iray? Mety ho anankiray eo ambany fahefan'olonareo, fa hoy Jesosy hoe mao iray izy ireo dia tahaka asy ianao izay iray. Ankehitriny tiany sika rehetra ho iray ao aminy izay ny teny. Amena zao lay izy, iray miaraka amin'iray ary ndray dia nizanaka izay iray ihany ary ilay teny ray ihany izany. Ny teny voaseho maneho ny tenany amin'ity andro ity tahaka ny nataony tamin'ny andro hafa rehetra mba hahatonga anareo ho iray. Mario hoy izy hoe tahaka nanirahany ray ihany dia toy izany koa no hanirahako anareo. Ilay iray izay naniraka azy no niditra tao any mba hanamarina ny teny. Ary ilay Jesosy ray ihany izay maniraka ny olona no miditra ao amin'ny olona izay irahany ka manao hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Azo antoka nivavaka izy mba hahatonga antsika ho iray. Iray miaraka aminy fa tsy iray miaraka amin'ny rafim-pandaminana anankiray. Tsy anankiray miaraka amin'ny rafitra ray fa iray miaraka amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra ao amin'ny teniny dia iray, ary Jesosy sy Andriamanitra dia iray, dia tsy maintsy ho iray izaho sy ianareo ary ny teny. Marina izany, tsy maintsy iray mifanaraka amin'ny teny isika, tsy izay lazainy olon-kafa, tsy misy fandikana manokana ity. Raiso izany izay lazainy ary inoy izany dia Andriamanitra no hanamarina izany sy hanampirofo fa marina izany. Mihevitranareo fa ho an'ireo mpianatra fotsiny ihany izany, raiso ny teny no hany izany. Mandehana ny ramin'iray mandeha izany ka jereo, ahitanareo fa hiasa ho anareo araka ny nampanantenany mihitsy izany. Eny tompoko, tsy hihinana eo amin'ny rano maloto izy ireo, tsy maintsy mahazo sakafo nondro mahazatra izy ireo. Manambara ny Masdà Jaona toko fahafolo hoe ny ondroko mahalala ny feoko, ary raha izy miteny amin'izay fotoana izay dia karazana feo inona no ananany. Ny ondroko mahalala ny feoko tsy hanaraka vahiny izy ireo. Hitanareo, hoy Jesosy hoe tsy hanaraka feo hafahafa ray izy ireo. Noho izany tsy manaraka feom-bahiny indray ny ondriny, tsy hanaraka azy ireny izy ireo. Ireo mpaminany mpiandry ondry ary ondry ny rehetra dia manambara ny fiaviana. Ankehitriny dia jereo ilay Andriamanitra tsy miova ao amin'ny drafiny, tsy miova ny teniny amin'izao andro izao. Eritrereto minitra vita fotsiny ankehitriny, ny teny tsy miova. Jereo ankehitriny, raha tonga niaraka tamin'ny afatry ny hoa Mosesy dia tsy honety zany. Raha tonga niaraka tamin'ny afatry Mosesy Jaona mpanao batisa dia tsy honety zany. Raha tonga niaraka tamin'ny afatry Mosesy na noa Jesosy dia tsy honety zany. Ary raha tonga niaraka tamin'ny afatry Lutery Wesley dia tsy honety zany. Raha tonga niaraka tamin'ny afatra Wesleyana Pantekosta dia tsy honety zany. Nandre fotsiny an'io fanambarana io isika. Ankehitriny manohy mandroso fotsiny Andriamanitra. Dinio fotsiny teny dia jereo hoe aiza no misy antsika. Noho izany dia nahoana ny tsy ny fanambarana voalohany an'ireo mpiandrondry, raha ireo mpaminany rehetrireo, ireo lehilahy malaza rehetrireo ny mpiandrondry amin'izay fotoana izay, dia nahoana Andriamanitra ny tokony ilay anankiray tsy miova hanova ny fomba nieti mihitsy ka hitondran'izany eo amin'ireo teolojianina? Ireo mpiandry ondry ilay izy, ny fahatongavan'ilay zanak'ondry tanteraka, ilay fanaritra noho ny ota dia tsy maintsy tonga tamin'ny mpiandry ondry. Ny mpiandry ondry no mahafantatra tsaratsara kokoa ny ondry noho ny olo-kafa. Tsy misy anankiray mahafantatra ondry iray tahaka ny mpiandry ondry no fanina ho an'izany izy. Nahafantatra ihany koa hoe karazana sakafo inona no hoanin'izy ireo. Izy ireo fantany izay hoanin'ny ondry ary fantany ny ondry ny amin'ny alalan'izay hanin'izy ireo. Ny ahita ondry ray ivoaka keo amin'ny toerana misy rano maloto ray nareo ka manomboka mihinana rano maloto, ilazinareo hoe roa ihany io mpitsindrika io. Hitanareo, toy izany koa nahafantaran'Andriamanitra hoe aiza no andefasana azy ireo. Ankehitriny dia ndao sika hiantso anankiray amin'ireo mpaminany mpiandry ondry lehibe an'i Jehovah mba hanamarina fa tao anatin'ireo mpaminany teo ambanin'ny hoditra ondry ireo Andriamanitra. Dinio ankehitriny, hiantsontsika voalohany Mosesy. Ndao sika hijery azy, ny asam-panompony no haneho amintsika ny Jehovah tao anatin'ny mpaminany mpiandry ondry. Ankehitriny haka anankiray fotsiny angamintsika raha manana fotoana mandritry ny folo minitra manaraka eo. Haka anankiroa amin'izy ireo sika fa ity anankiray ity angamba no mety tsara. Mosesy maneho ny tenany eto Jehovah ao amin'ity mpaminany mpiandry ondry ity. Nomena fanomezam-pahasoavana telo izy mba hanamarina ny asam-panompony sy ny antsony teo amin'ireo lolon' Israely ary teo amin'ny farao. Mario ty mpaminany mpiandry ondry ity ankehitriny, izy dia manome isan'andro an'ireo mpaminany an'ilay famantarany ivelany voajanahary mba hanamarina fa izany no Andriamanitra tao anatin'izy ireo, satria tsy mety misy ny fanatrehan'Andriamanitra raha tsy misy zavatra ivelany voajanahary mitranga. Tsy maniseho tsy misy ivelany voajanahary nanaraka azy mihitsy Jehovah. Tsy maintsy zany le izy. Noho izany dia nanamarina ny tenany foana izy hoe niaraka tamin'ireo mpaminany ireo izy tamin'ny alalan'ny fanamarinana izay naminaniana izy ireo raha araka ny teniny ilay izy. Ankehitriny ny voalohany, ny famantarana voalohany nomeny an'ity mpaminany mpiandry ondry ity jereo mamadika ny teny omena rana ray. Faharoa ny vadika boka ny tanany. Fahatelo nakarano avy tao amin'ireny ranonely tao Egipta ka namadika an'izany ho ra. Ankehitriny nomeny famantarana telo izy mba hanamarina teo amin'ny Egipta ary teo amin'ny Israely ihany koa fa izy ny tenin'Andriamanitra voambara. Ankehitriny tsarovy nantsoina ho amin'ny famoroana ny Mosesy marina izany. Nakafasika ka nanipy azy teny amin'ny habakabaka ary nanao hoe aoka ho tonga ny parasy dia tonga ny parasy. Nanao hoe aoka ho tonga ny lalitra dia tonga ny lalitra. Aoka ho tonga ny sahona dia tonga ny sahona. Nitondra famoronana izy. Ankehitriny tsy afaka mamorona ny olona fa tsy olona ilay izy eo mpanomboana. Ilay izy dia Jehovah tao anatin'ny mpaminanin'ny mpiandry ondry. Amen. Dinio, ny famantarana fahatelo nomeny azy dia tsy nisy ny fandraisany tamin'ny asany sady tsy nisy ny fandraisany tamin'ny tenany koa ny famantarany fahatelo. Mario, ireo famantarana roa voalohany dia nisy ny fandraisany taminy ny tenany sy ny asany ary izy ireo rery ihany ny famantarana roa izay lazainy baiboly fa nanana feo ray. Ilay famantarana hafa dia tsy nanana feo ray. Fa ireo famantarana roa izay nomeny avy tamin'ny tenany manokana sy ho an'ny olony dia nanana feo. Fa lay famantarana fahatelo, Mario akaikiny, zany de nomena, lay famantarana fahatelo, de ny famantarany fahafatesana. Rano ny vadika ho rà. Rano vadika ho rano ny ranareo amin'izay fotoana izay de ho fatinareo. Ary eo amin'izay misy rà, rana latsaka de famantarany fahafatesana iray. Tahaka an'izany koa ilay izy ho an'ny farao. Lay fahatelo de ny amadika ny rano ny elo rà. De ny aneo ny hafany tamin'ny farao fa ny andriamanitsika no andriamanitra teo ambonin'ny ely, teo ambonin'ny andriamanitry ny ely. Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra izy ary hitondra fahafatesana teo amin'io firenena io izy ary zany ny famantarany ra. Oh, andray, famantarany fahafatesana amin'ny vatana, ra. Fa ireo roa hafa de nananan'ireo feon'ny faminaniana. Za manantena fa mamakinareo ankehitriny eo anelanelan'ny an-dalana, an'izay lazaiko. Fa ireo famantarana roa hafa de nanana an'ireo feon'ny faminaniana ho an'ny Israely mikasika ny ho aviny izy ireo. Ankehitriny ho anareo izay teny an-tendrombohitra voatsela kory zay rehefa natsipy ilay vato. Ankehitriny ary andeha anovany natiora izy mba hanao an'izany asa ho azy ireo. Dinio ilay azo lava, dinio ilay mena rana, dinio ilay ranomasina mena ary ninoninona nataony ankehitriny. Jereo ilay fanondronan'ny mpiandrondro manao lalana mba andehanan'izy ireo. Lay tsorakazo izay teny an-tanan'ny mpiandrondry nandingana ny teolojia kely rehetra sy ireo zavatra rehetra izay nolazain'ireo mpisorona. Ary lay teny mpiandrondro izay nitarika azy ireo avy hatrany nandalo teo amin'ny zavatra tsy azo atao rehetra ho an'ny olona. Rehefa niezaka farao ny hevitra fa ireo katarakta no nipoaka teny an-tendrombohitra ka nanipony rano, avy eo dia nanao azy hivadika ho rà. Tamin'izay fotoana izay dia nandatsaka avy tany an-danitra Andriamanitra ary nandatsaka vandra avy tany an-danitra izy ary izy ary nandatsaka hao teto ambonin'ny tany izy sy ny zavatra rehetra. Inona ny nataony? Tamin'ny alalan'io teny mpiandriondry io, tsy boky ray, tsy hevitry ny teolojianina ray fa teny mpiandriondry ray. Ho tonga eo amin'izany sika afaka ray minitra, ny teny mpiandriondry no nanaovany an'izany. Tsy boky mbavaky ny anaram-piangonana fa teny mpiandrondry ray. Ny teny mpiandrondry no mitaridalana ny ondriny, manao ny lalana zava raha nandeha nankany amin'ny tenina mpanantenana tao amin'ilay tany izy ireo. Zavatra ray tsara taretonino izany androany, ny amin'ilay teny mpiandrondry androany, mitaridalana ny ondriny mankany amin'ilay tany nampanantenaina. Mandingana ny teolojia rehetra sy ny zavatra hafa rehetra an'ity izao tontolo izao ity sy ireo zavatra izao tontolo izao ary ireo anaram-piangonana. Ny zavatra rehetra manokatra ny lalana ary manampirofo ny teny noho ny fahamarinana. Mandroso ilay teny mpiandriondry. Ary mario io teny mpiandriondry ray io ihany izay nitaridalana ny ondry. Mino an'izany ve nareo? Nitaridalana ny ondry tokoa izy. Nanafaka azy ireo hivoaka ny Egipta niaraka tamin'io tena teny tanany io. Afaka milaza betsaka mihitsy mikasika an'izany sika fa mba hikasihana an'ilay zava-dehibe. De nitaridalana ny ondry izy ary nandefa fitsarana teo amin'izay nandahany izany. Lay tena ray ihany izay lasa fitahiana ho an'ny anankiray no lasa ozona ho an'ireo hafa. Reo rano ray ihany anytoriteny moa izay namonjy azy ny nanameloko an'izao tontolo izao. Lay tena ray ihany izay nitarika ny Israely nankany amin'ilay tany nampanantenaina ny nanameloko an'ireo izay nandatsy anaraka an'ilay mpaminany mpiandriondry. Mariny izany lasa tsorakazo ny fitsarana ray. Ny natiora, mario hoe ahoana no itenen'Andriamanitra ao anatin'ny natiorany? Raha nanana fotoana fotsiny mantsika, nanoratra noty ray ahy eto, Andriamanitra amin'ny teny ao anatin'ny natiorany, tsy manana fotoana namporofona an'izany sika. Fa noporofony tatio aoriana tamin'ny alalan'ny menarana varana teo amin'ilay fanondronana omby amin'ny mpiandriondry, izay namonosany an'io bibilavy io na nodidina tany anefitra. Zany dia miresaka ny amin'ny fanovam-panavotana marina izay ho avy ho an'ny aretina sy ny fahotana. Io teny io ihany no nivadika omena rana ray teo anatrehan'ny farao, ary ilay farao ray ihany no nanandranaka tahaka tamin'ny alalan'ireo mpanao maji. Ary tahaka an'izany koa no ataon'ireo farao moderna an'izao hoan'izao sy ireo modim-pino mpakatahaka ranofon'ny hafatra, manandrana ny akatahaka an'ilay zavatra ray ihany nefa tsy mahafantatra hoe avy taiza ilay izy. Ary mampiditra an'izany eo amin'nyzavatra ranara-piangonana ray nefa dia afaka amin'izany izy tahaka ny rivotra tsy azo akatona. Azo antoka fa manandrana makatahaka, manao fakatahaka iray. Fa mareo io teny mpiandro ny ray io ihany nihinanandreo bibilava hafa. Ka aiza nisy andreo bibilava reo? Tehina teo amin'ny gorodona izy ireo fa tehana anankiray ihany no nirofina teo. Ny lanitra sy ny tany olevina ho Jesosy fa ny tempo tsy olevina. Miresaka ny amin'ny fanaovam-panavotana ho avy ho an'ny fahotana. Zao koa ny ho avy ny Israely dia nanolotra ary teo ny resahako ny amin'ny Israely ankehitriny ny amin'ny ho avy. Teo ny nanolorana azy ireo ny fahafahana amin'ny fanandevozan'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny mpamolalam-piandrondro iray. Navoaka avy tamin'ny fanandevozana izy ireo tamin'ny alalan'ny mpamolalam-piandrondro iray niaraka tamin'ny tena iray. Hitanareo niresaka ny amin'ny mpanafaka ny Israely ho avy izany. Avy tamin'ny fahafatesana sy ny elo tamin'ny alalan'ny mpaminany mpiandrondro iray izay ho resantsika. Ankehitriny ho an'ny rehetra izay araka ny fantatsika rehetra fa Israely dia tsy nandray ny tenin'ilay mpaminany mpiandrondro. Ny Israely rehetra dia tsy nandray any izany. Ankehitriny mario nitaraina izy ireo. O, rehefa nanao an'ireo fagagana izy, lehilahy malaza ra izy. Fa rehefa tonga teo amin'ny hafa n'ilay izy, hafo izany. Rehefa amantarana lehibe rehetra dia manaraka afatra ray vaovao avy. Fantatsika izany. Nitaraina izy ireo tany anefitra, tany anefitra, ary anarivo ny maty. Ampatsorana dia roa tamin'ireo izay hanina ampita ihany ny voavonjy avy tamin'ny iray tapitrisa sasany, roa tamin'ny roa tapitrisa sasany. Ongany hoe izany inona nitranga tamin'izy ireo? Maty mandrakizay izy ireo. Izy rehetra ireo very anabra anaminy? Jesosy no nitenena izany. Hoy izy ireo hoe ndrazanay nihinana ny manan-tany any efitra ary nisotro avy tamin'ilay vatolampy. Ary izy hoy Jesosy hoe fa izy ireo dia ny tsirairay avy maty. Tafasaraka mandrakizay. Hitanareo ny tsirairay avy. Mario fa nitaraina mikasika ny lalana ny manin'Andriamanitra izy ireo. Izany no antony nahafatesan'izy ireo. Ankehitriny tsara mihitsy aza diso andreto fanamarihana vitsy farany reto. Nitaraina izy ireo, nanao azy ireo ho fahatany ny efitra dia nitaraina mikasika ny lalana nomanandriamanitra izy ireo tamin'ny alalan'ny afatry ny lehilahy anankiray mpaminanyray fitarian'olona anankiray. Teneno amiko hoe oviana andriamanitra ny mba nampiasa vondrona ray hitarika. Tsy ahitan'izany nareo amin'ny baiboly. Lehilahy anankiray izy ireo tonga tamin'ny Mosesy ny teny. Kora isika rehetra dia mahafantatra fa izy nanangona niaraka ho an'ny tenany izy ary nitaraina mikasika an'Andriamanitra hoe tsy marina. Manao zavatra iray tahaka an'izany, manao lehilahy iray miaraka amin'ny hafatra. Hoy izy hoe masiny isika rehetra. Nahoana isika ny tsy afaka manana anara-piangonana iray? Nahoana isika ny tsy afaka manana mametraka an'ity sy manao an'ity ary manao an'itsy? Nyteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe sara ho amin'ny tenanao, leo an'izany a. Ary tsarovo miresaka n'ilay zavatra ray ihany Joda amin'ny andro farany. Marin' izany levona tamin'ny fiodinany Kora izy ireo. Fantatsika koa izay nitranga tamin'ny Kora sy ny sisa izay nisalasala tamin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra mikasika ny fitarian'ny lehilahy anankiray. Levona ny tsirairay avy tamin'izy ireo. Ankehitriny hamarika an'Andriamanitra ho ampaminany mpiandriondro isika. Maneho an'ireo drafiny ho avy ao amin'ilay feon'ny famantarana manaraka. Ankehitriny dinio hitantsika izany teto. Ankehitriny dia nidao dinihantsika izany eo amin'ilay famantarana manaraka. Ankehitriny mario nirahana nankany amin'ireo rahalany tao amin'ny fahandevozana izy. Teo ambanin'ny fanandevozana niaraka tamin'ny afatry ny fanafahana iray, niaraka tamin'ny famantarana iray nomen'Andriamanitra mba hanaporofo ny filazany. Nanaiky ny hafa ny Israely. Nino an'izany izy ireo, nitsirairay avy tamin'izy ireo saingy tamin'ny andro ariva. Nanaiky andreo fagagana izy ireo saingy tamin'ny andro ariva rehefa izy ireo nanome ny hafana izy. Afo izany. Ny rehetra izay tsy nino an'io hafatra io dia maty. Marina izany. Inona ilay hafatra? Ilay hafatra dia ny amin'ny fitsarana ho avy. Tamin'ny ariva, tamin'ny andro ariva dia nitety ny tobin'ny Israely Andriamanitra mba hahita raha nino ny afatry ny mpaminany mpiandrondro ny olona. Ka ny rehetra izay tsy nino an'izany dia levona. Mario ankehitriny hoentintsika eo amin'ilay mpiandrondro lehibe izany afaka fotoana fohy fotsiny. Hitanareo? Mario ny asa-panompon'ilay mpaminany mpiandrondro lehibe. Ny amin'ireo fahagagany dia nisokatra ny fiangonana tsirairay ka nandray azy. Mila ny marary mositrana izy ireo, mila nanao zavatra lehibe izy ireo, lehibe ny lazany. Fa rehefa tonga ny andro arivo, indray andro rehefa avy namadika ny rano odiva izy sy namahana anarivo ny mofo ary nanao fahagagana dia nanomboka nipetraka izy ary nyresaka tamin'izy ireo. Dia hoy izy tamin'izy ireo hoe, za sy ny raiko dia iray. Nahoany ianao no milaza hoe aseho ianay ny ray? O rahalahy, manao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra ve lehilahy io? Tafa ohatra izany ho an'ny fisainana ara-pivavahana izy ireo. Saingy izany ny fahamarinana, izany izy, hitanareo. Fa rehefa nanao an'izany izy ireo dia maro ny tsy nanaraka azy. Avy eo dia nitodika izy ka nanao hoe, raha tsy nihinana nofo ny zanak'olo nareo sy misotro ny rano dia tsy manana fiainana nareo ao anatinareo. Ankehitriny inona no heverinareo ny eritreretin'ny olona manan-tsaina iray? Mahay? Everiko fa ireo mpisorona izay nanana azy tao am-depoly dia tena menatra ny amin'ny nananan'izy ireo azy tao. Mieritreritra fa lehilahy iray no nitsangana ka nilaza zavatra iray takan'izany hoe raha tsy mihinana nofoko nareo olona ary misotro ny rano, hoy izy ireo olombelona vampira io, hitanareo mihinana nofoko sy misotro. Nahoana mpihinan'olona ray izy? Nareo olona misaina tsara dia analavitra adala iray takan'izany nareo. Tsy nanazavan'izany mihitsy izy, nilazainy fotsiny izany. Nataony izany mba hatafitohana azy ireo, hampisarana ny ondriny sy ireo osy. Nataony izany mba hampanalavitra azy ireo, ary tamin'izay fotoana izay dia tsy nisy olona te hiaraasa taminy. Tsy nanana fiaraha-miasa izy ireo hatramin'io. Hitanareo? Mario tamin'ny andro ariva nitetehan'ireo toby Andriamanitra ka nahita hoe iza ny nino, ary nanao an'ilay zavatra iray ihany izy tamin'ny andro n'ilay mpiandry ondry lehibe. Mario ny asam-panompoan'ilay mpaminany mpiandry ondry lehibe, fa mario ity ho an'ireo mpininy ny hafany, fa tsy io afatry ny ariva io. Tsy ino an'izany izy ireo, tsy ino izy ireo fa Andriamanitra izy. Te hanao azy ho lehilahy tsara ray izy ireo, te hanao azy ho mpaminany ray izy ireo. Lehilahy tsara ray izy ary mpaminany ray izy, saingy mihoatra noho izany izy. Izany ilay fampianarana iraisana amin'izao an'izao hoe lehilahy tsara ray izy, mpaminany ray izy. Izy no Emanoela tsy latsaka, tsy mihoatra. Izy no Andriamanitra voasy atao amin'i Jesosy Kristy ny zanany, manao azy sy ny ray ho ray, izay ihany no mety ahizy azy. Zakaria toko faefatra ambin'ny folo andininy fahafito mety milaza ity amin'ny resaka ny amin'ireo azavan'ny ariva sy ny afatra indray amin'ny andro farany. Efa voamarika reo ve izany? Ireo rehetra izay nanaraka amin'ny Mosesy dia nahita n'ilay andry hafo izay nanondro azy teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Nijoro vavolombelona izy ary nyresaka ny amin'io andry hafo tao amin'ny anatin'ny kirihetra iray io ka nyteny tamin'ny anio afatra io. Maro tamin'izy ireo tsy nino an'izany. Fa reo rehetra izay nanaraka azy tany ivelan'ny Egipta, nivoaka avy tao amin'izao tontolo izao ka niampita n'ilay ranomasiny fampisarahana ary niditra tao anefitra, dia nahita n'ilay andry hafo ray ihany izay nyresahany, nanamarina n'io mpaminany mpiandry ondry io ho mpiandry ondry ny ondry. Nahita an'izany izy ireo ary maro tamin'izy ireo mbola tsy nino an'izany foana rehefa avy nahita an'izany. Mario hoe ahoana indray no nitondran'ilay Andriamanitra tsy miova mihitsy, ilay mpaminany mpiandry ondry lehibe, an'ireo izay nijanona teo amin'ny sy niaraka tamin'ny asam-panompony teo amin'ny tendrombohitra Oliva, ilay mpaminany mpiandry ondry lehibe le anankiray izay resantsika, Jesosy? Ary nandreny iray ilay andry hafo ray ihany nanamarina azy izay nanamarina Mosesy. Ilay Andriamanitra ray ihany izay nyresahan'ny Mosesy ny tonga teo ambonin'ny Mosesy ka nanaporofo tamin'ny alalan'ny andro hafo ray fa izy ny Jehovah izay nitarika an'ny Mosesy. Tao amin'ny mpaminany mpiandry ondry ny Andriamanitra. Eto izy dia nitondra n'ilay mpaminany mpiandry ondry hafo, ilay mpaminany lehibe, ilay tena ondry Jesosy, ary misafidy lehilahy telo sy mitondra azy ireo eny an-tampon'ny tendrombohitra Oliva ary manamarina an'i Jesosy. Ary dia nanasaraka ny tenany tamin'ireo olona hafa rehetra, nanao hoe ity ny zanako malalako, izy no enoy. Ary rehefa niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Marina izany, izy ilay anankiray. Ankehitriny milamina teo izany raha ny amiko, hitanareo? Tarehany teo amin'ny fanatrehan'ny Shekinah Mosesy teo amin'ny tendrombohitra Sinay, nanova ny tarehany izany. Rehefa nidiny izy dia tsy maintsy nametraka voaly iray teo amin'ny tarehany ilay Mosesy mpaminany mpiandry ondry, izay nisy an'i Jehovah tao anatin'ny ampahany iray fotsiny. Ny tarehany nanana ny teny tao am-bavany izy. Fa mario rehefa tao amin'ny fanatrehan'ny Shekinah ilay mpiandry ondry lehibe, inona ny nataony izany? Nanova ny endriny manontolo izany. Tsy ampahan'Andriamanitra fotsiny izy. Izy no Andriamanitra amin'nyrehetra. Izy no Emanoela. Nahoana ilay izy no tsy maintsy mpiandry ondry? Jereo, itanareo anketin, Andrea Mantra tstum saf, manundrun tenan ran marn, awa muses laipam nan piandun. Diniwe tun nyawonan na pafataran Andrea Mantra tenan, itin fana Maria kfaran. Jereo izim, tsangan na vousta to fana tien la yandaf, ti nisul la mitz te waten rubuat avats muses Jehov. Amen. Amen na dem dikawe utatira kanisan. Diniu, apetra o tatanao tananao. Fa diniu lay famatarana faharua ketin miarakan fiorai. Apetra o tatanao tananao. Tsimana na antro sikia mba infa ka vi muses. Nui zande tsimaitsa na metra kantana na kavana. Ta o tatani sati ni aka marunyula de kavana. Na metra kantana na kavana nizi. Diniu anketin san raitunin na nuita tsiketu ni am Jehova ta o muses lay pa amnan piandjunti.
Moses representing God.
Moses is sultan and remant, Satita wa Moses and remant. The new is Nametakani, Tanana, Awatata now, Famatarana right to Nin.
Now, there he stands, holding his right hand over.
And Chetini, Mitsanga Newis, Miazunantana Nekavana Nibunfun, Tsanganataka, Zo, Zenia Fernando Chambara Telun Fana, Futana Tram Fandren and Zo to Zo. Tilaywe Nawon and Pianjunt.
Jesus
un tanana kafanana andriamanitra mahafantatra sika rehetra. Eo Moses maneho azy marina tokoa, niazo nandreo tsy ambara telo ny ray izy ary naneho azy ireo tamintsika. Mario, dinio izy misitona vao hatratrany ny tanany ankavanana tratrany ny ambokana mahafaty. Naneho hoe inona no ataon'andriamanitra amin'ny tanany ankavanana. Mario, tsy misy fanafody ny ambokana. Mario ndray, tsy abokana tsotra fotsiny ilay izy, tao amin'ny dingany farany izany, fotsy tahaka ny oram-panahy, tratra ny zavatra iray mahatsiravina ny tanany. Toy ny ahoanany tsy maintsy sampany Moses rehefa nisintona ny tanany ankavanana avy teo amin'ny fony izy, avy teo hatratrany ka tratry ny abokana ny tanany. Manao mari-pamantarana ny fahotana ny abokana, tsy azo sitranina, ary indrindra ho amin'ny dingany farany. Arana, teo misy an'izao tontolo izao rehefa nisintona ny tanany ankavanana avy tao hatratrany Andriamanitra. Tratry ny ambokana mahafaty izao tontolo izao ary tsy nisy fanafody mihitsy ho an'izany. Tahaka an'izany koa ilay izy izao arivo izao, satria tsy handray an'ilay fanafody izy ireo. Ilay fanafody dia natao teo Kalvary fa te haka taratasim-panafody iray nataon'olona ny olona eo amin'ny toeran'ny taratasim-panafodin'Andriamanitra ho an'ny fahotana. Mario fa tsy tonga tsy kelikely mihitsy ilay izy, tahaka ny ataon'ny fizotrany abokana, fa tena tampoka. Rehefa nisintona ny tanana izy dia tratra izany, feno abokana. Mario izay nolazain'Andriamanitra hoe, ankehitriny tsy hiditra tsy kelikely ao anatin'ny fahotananareo fa amin'ny andro izay hinananareo an'izany dia ho fatinareo amin'izany andro izany, ary mariny izany, amin'ny andro hinananareo an'izany. Mario ilay mpaminany mpiandriondro no namelyny tenany. Nalay niaraka ny baikon'Andriamanitra ary napetra ny tao hatratra ny tanany manokana ka nosotony ny voaka izany tratry ny abokana. Lay mpaminany mpiandriondro samirery ny nanao an'ilay izy. Ary lay mpaminany mpiandriondro lehibe Jesosy samirery ny nanao an'ilay izy hoe manolotra ny aiko aho, tsy misy olona manaisotro azy amiko. Izy ny mpiandriondro lehibe, lay mpaminany mpiandriondro lehibe, tsy misy olona manaisotro azy amiko, izany manao azy samirery. Mario fa tsy tonga tsy kelikely ilay izy, tonga tao anatin'ny ray minitra izany. Ilay mpiandriondry lehibe izy tenany no nitondra ny fahamelohantsika ka namely ny tenany, nitondra ny fahotantsika ka nametraka an'izany teo amin'ny tenany. Tsy mahagaga raha nanoratra ilay poeta hoe teo afovoan'ireo vatolampy nitresaka sy ireo lanitra ny amaizina no nanondrika ny lohany mpamonjoka ary maty. Ny fanokafana ny voaly no nanambarany lalana makany amin'ny fifalian'ny lanitra sy andro tsy manam-pahataperana. Io tsy ambaratelo dia efa tao hatratran'Andriamanitra nandritra ireo taona rehetra ireo, norakofany tanany ankavanana Jesosy. Mety n'ilay mpiandriondry lehibe teo amin'ny tena ny fahamelohantsika. Isaia toko fahatelo amin'ny 55:1 nanao hoe izy dia voalefina noho ny fahotantsika, izy dia mitorotoroina noho ny elontsika. Ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia teo aminy, ary tamin'ireo diakapo no nahasitanana antsika. Tsy ambaratelo ny fanasitanan'Andriamanitra dia nipetraka tao hatratran'i Jesosy. Jesosy Kristy na Andriamanitra. Izy no teo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Izany ilay ondrin-tokana izay niazona ny tsiambaratery tao an-tratrany. Izany no antony hoe ireo anoka mialohany izany dia tsy maintsy ondry ray foana. Ny voalohany dia ondry ray, ny farany dia ondry ray. Izany no antony tsy maintsy nahatongavan'izany tampiandry ondry ray mba hahafantarana hoe ahoana no karakarana ny ondriny. Azonareo ve zany? Mario, izy dia voalefina noho ny fahotantsika, ny torotoroana noho ny herintsika, ny famaizana ho an'ny fiadanantsika teo aminy. Mario tonga haingana ilay izy ary niala haingana tsy ela tao aoriana nisorana fandrony ilay tanàna ankavanana avy tao an-tratra. Lasa ilay aretina nahafaty rehefa nisotonina fandrony ilay izy. Ary rehefa ilay mpiandry ondry lehibe ilay mpaminany ondry. Rehefa nilaza izy teo amin'ny hazo fijalian'ny kalvary rehefa nandony sazy ny fahotana ho antsika rehetra izy dia hoy izy hoe vita ilay izy. Tapitra ny fahotana, voaloha ilay sazy, voalamina ndre trosa. Tsy nila taona ray ilay izy, tonga tamin'ny androm-panavao anankiray hafa tamin'ny farany na zavatra ray. Vita teny eo izany. Niditra vetivety ny fahotana tamin'ny alalan'ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanombana teny anankiray. Izao arivo izao ry ranavy, eo amin'ny rojo iray eo ambonin'ny elo ny fanahinareo, ary io rojo io dia tsy fampianarana teolojika ny seminera ray. Io rojo io dia tsy anaram-piangonana ray na fanekem-pinoana iray izay iainanareo. Io rojo io dia ny tenin'Andriamanitra. Nanome ny teny no anitaranak' olombelona Jesosy mba hiainana, ary nanapaka fitohizana kely anankiray an'izany fotsiny Eva. Ary ny rojo rehetra dia tsy matanjaka kokoa noho ny fitohizany malemy indrindra. Rehefa manaisotra teny anankiray nareo, izany ny voalohan'ilay boky. Tonga tao afovoan'ny boky Jesosy ka nanao hoe, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Izany no afovoan'ny boky. Ny faran'ilay boky dia hoy izy hoe, n'iza n'iza naisotra teny anankiray, mandika teny diso anankiray, manaisotra teny anankiray avy eto dia anaisotra ny anjarany eo amin'ny boky ny fiainana. Mandalo eo ambonin'ny elo nareo, miantona eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza mamela olona natsofoka ao aminareo an'izay tsy hohin'ny tompo hoe. Hitako, eny hoy izy ireo hoe, azo antoka nanao isika rehetra, nanao isika rehetra. Izany angamba no nieritreretin'ireo mpisorona sy izy ireo tamin'ny andron'ilay mpiandry ondry lehibe. Izany no nieritreretin'ny Eva, izany no teneny Satana taminy hoe, azo antoka fa tsy hanao Andriamanitra. Fa nanao izy, satria izy nilaza fa hanao izy, ary izany no antony hanaovany an'ilay izy indray amin'izao andro izao. Tsy mahagaga raha hoy izy hoe, tahaka ny tamin'ny andro Noa izay nisy fanahavalo voavonjy tamin'ny rano dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Hitanareo tena vitsy satria enti ny vavady ary tery ny lalana izay mitondra mankany amin'ny fiainana ka vitsy no ahita azy. Marin' izany satria malalaka ny lalana izay mitondra mankany amin'ny faharavana ka maro no hiditra ao. Rehefa nikapohana ilay mpiandry ondry lehibe, ilay mpaminany ondry lehibe, rehefa nikapohana izy tany dia hoy izy hoe vita ilay izy. Ary tamin'io minitra io vantany vao nikapohana io mpiandry ondry io dia tapitra ilay izy. Volamina ny fahotana, tsy nisy fahotana intsony, nadio izy ireo, voaloha ilay sazy. Ireo mpino izay nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny bokon'ny fiainana, voafidy mialohan hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia vita ilay izy tamin'io minitra izay nilazany Jesosy fa nahavitany io mihitsy. Izy, io mpiandry ondry lehibe io dia tonga ho an'ny ondriny, vita ilay izy, voasitona avy tao an-tratra ny tanàna ankavanan'Andriamanitra no kapohina. Avy eo tamin'ny paska dia naveriny izany, amen, natsangandray naka ho atratrany izany ka nitariny nakaty amiko sy anareo tamin'ny endriky ny teniny mba hanavitra antsika hiverina kany amin'ilay satany am-boalohan'izay nandroahan'ny fahotanantsika. Vo mara tamin'ny alalan'ny mpaminany mpiandry ondry ray ny tsiambaratelo ny fony lehibe. Vo mara tamin'ny alalan'ny mpiandry ondry ray izany mpaminany mpiandry ondry. Tsy mahagaga raha nitsambikina sy ny hikiky ireo tendrombohitra tamin'io andro. Tsy mahagaga raha nanafina ny tavany masoandro ka nioraora mpifaliana. Tsy mahagaga raha nitrotra ny natiora rehetra na nozongozona n'ireo azo ny rivotra any izy ireo ka niozongozona sy niozongozona ary ny faly sy nitsambikina. Hitan'izy ireo ilay mpaminany mpiandry ondry teo an-tendrombohitra, nanavitra ny anarana tsirairay tao amin'ilay bokon'ny fiainana ary hitan'izy ireo fa voavitra ny natioran'izy ireo manokana. Niorakoraka izy ireo ary nitsambikina ary niditra tao anatin'ny ororotany ray izao tontolo izao ary nitresaka ireo tendrombohitra ka nienjery ireo vatolampy ary niletika ny masoandro ary niseho ny zavatra rehetra. Tahaka ny fivoriana rehetra, rehefa ilay mpiandry ondry no manambara aminareo fa vita ilay izy. Eo, efa nahitan'ireo fotoam-pitsambikinana sy ireo fotoam-pifaliana fa tsy nisy olona naratra. ny rondrondro tendrom-pohitra ary izy ireo nyletika amin'ny masoandro ary seho zavatra rehetra saingy tsy nisy olona naratra. Ary efa nahita fivoriana zay nahavoambaran'ny herin'andriamanitra tamin'ny olona hoe izy ireo dia afaka tamin'izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao ka nameny ny fiangonana ny fifaliany tompo. Nitsangana izy ireo andro ny orakoraka sy ny antsoantso ary ny hikika tamin'ny tampon'ny feony ho an'ny voninahitr'andriamanitra. Tsy nahita zavatra nikorotana mihitsy a ka ho amin'ny lamina foana mihitsy izy ireo. Satria nahafantatra izy ireo fa ny anarany dia efa voasoratra teo amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Lay mpaminany mpiandry ondry lehibe no nitondra ny afatra tamin'izy ireo ka afaka izy ireo. Lay mpaminany mpiandry ondry tsy mampanina zay nylazainy resehitra ara-pivavahana hafa mikasika an'izany. Fantatra izy ireo zay nitranga tahaka nataon'ireo mpiandry ondry tany aoriana tany mihitsy dia fantatra izy ireo zay seho. Tsy misy olona manana zo hiditra ho amin'ny pilipitra masina hitory ny teny raha tsy nanao tahaka nataony misesy izy. Niona tamin'andriamanitra ny tenany teo amin'ireo tany izay tsy nisy teolojianina afaka nanazavan'izany mba hiala. Tany Mosesy tsy mampanina izay nylazain'ireo iraky Israely hoe o fahadalàna izany ny hevitra fotsiny ianao fa nahitan'io fahadalàna izany tsy afaka nahisoana izany hiala aminareo. Nahafantatra izy tany izy, izy no anankiray nitrangana izany. Ary tsy misy olona amin'ny alalan'ny ny diplôma ara teolojia na diplôman'ny dokotera iray manana zo ho ampadiky ny pilipitra anambarany afatr' Jesosy Kristy raha tsy niona tamin'andriamanitra ny fanatrika tao anatin'ny andry afo izy aloha. Tsy manana zo iantso ny tena no hiraka raha izy satria tsy afaka nazavan'izany hiala aminareo ireo teolojiana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Nitranga taminareo ilay izy, tany ianareo, fantatrareo no mikasika an'izany. Tsy ahoanareo zay lazain'olo ka fa nahimpiry no hahafahan'izy ireo milaza hoe efa lasa reo andro. Tsy izany ilay izy, nareo nitranga taminareo ilay izy ary araka ny teny izany. Eny, izany no antony nahafantaran'i Mosesy fa io feo izay niresaka tamin'io dia feon'ny teny. Fantany fa Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama hoe taranakao dia efa iny mandritry ny efajato taona fa izany no hanafaka azy ireo. Ary fantany fa tapitra ireo efajato taona ary izy no voantso anao an'ilay izy. Ry lehilahy sy vehivavy, Andriamanitra ny nampanantena fa amin'izao andro farany izao dia handatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra izy. Nampanantena izy fa handefa ny batisan'ny fanahymasina izy ka hiantso ampakarina ray tsy misy pentina na fiketronana izy. Nampanantena anao an'izany izy dia ataony izany. Aza miaino an'ireo mpiandro ondry mpikaramanady ireo, hitarika anareo very lalana izy ireo. Ny fanahymasina ny mpiandro ondry amahana anareo ny sakafon'ondry avy amin'ity teny ity. Tonga amin'ny alalan'ny mpiandro ondry foana izany, izy no mpiandry ondrintsika. Eno izy, nareo no ondry ny valany. Raha izany nareo dia andre ny feony. Tsy izay lazain'olo-kafa, andre an'izay ny lazainy nareo. Ny feo hafahafa ray tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany nareo. Ohatra eno indray ilay mpaminany mpiandry ondry mahery mandika sy mampiditra amin'izy ireo. Jaona rehefa nitsangana tao anatin'ny reny ranony Jordana izy, jereo izay nolazainy, nitsangana teo nitory teny hoy izy hoe tonga ny ora. Mario zanaka mpisorona ray Jaona. Izy ireo dia nanaraka foana n'ilay lalan'ny rain'izy ireo tahaka an'izany no azontsika ny anarantsika. Tamin'ny alalan'izay nataon'izy ireo no niantsony azy ireo an'izany ary tokony ho mpisorona ray tahaka ny rainy Jaona. Ary fantatrareo ny reniny rehefa nitoejy azy izy rehefa avy niona tamin'ny Zakaria iray n'ilay anjelin'ny tompo ka nandeha nodina akany amin'ny Elizabeta ary rehefa enim-bolana izy notao oreny. Fa tsy mbola nanana fiainana izy natahotra izy satria tsy nihetsika ilay zazakely, tsy mahazatra izany. Ary ny fanahy masina ilay anjelin'ny tompo dia niseho tamin'ny Maria ka nyteny taminy fa izy dia ahazo zazakely iray tsy mahalalalahy. Ary nyteny taminy mikasika ny toerany Elizabeta. Niakatra an'ireo avoanany Jodia izy mba hiteny tamin'ny Elizabeta. Ary rehefa niona tamin'ny Elizabeta izy dia niteny taminy izy fa izy dia ho reny ray. Ary tsy nety azo n'ilay izy, tsy nahalalalahy. Fa hoy izy hoe nanaroko any fa namasina ka nilaza fa io zavatra masina izay ho teraka avy amiko dia antsoina hoe ny zanak'Andriamanitra ary izaho hiantsony anarany hoe Jesosy. Ary tamin'ny fotoana voalohany ihany nitenenana nanarana hoe Jesosy teo amin'ny olotr'olombelona dia nisy zanzakely maty ray tao an-kibon'ny reniny nitsambiky mpifaliana sy nihikika ary nitsambikina tao anatin'ny kibon'ny reny ray ary tsy mbonana ny ray fiainana mihitsy izy. Nyteny fiainana tamin'ny zazakely maty ray ny anaran'i Jesosy Kristy. Inona ny tokony ataony izany eo amin'ny fiangonana ray izay manambara fa nateraka indray? Ary tsika dia mipetraka marikivy tahaka ny vongany eo ambonin'ny rano misy vinaingitra ka mamela an'ireo zavatra tahaka an'izany itoy. Ary matahotra ny hitsangana sy anambaran'ny farisendahy tsika ka manameloko an'io adalàna rehetra io. Manao an'i Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Fotoany krismasy zao. Avoay ireo Santa Claus sy ny karazany ireo. Esory miaraka amin'io adalany miara-barotra io. Mba taiza ny nandrenesanareo an'ny Santa Claus eo amin'ny Baiboly? Angano romanina ray zany, tsy misy nininona mihitsy amin'izany. Tsy misy zany karazan-javatra zany, aza mampianatra fahadalana tahaka an'izany an'ireo zanakareo. Indray androany rehefa tsy maintsy hiteny aminareo fa tantara lainga tanteraka zany amin'izay fotoana izay dia nandainga tamin'ny zanakareo nareo, ary animba ny filazanareo mikasika an'i Jesosy Kristy zany ilaza izy hoe ilay zavatra ray ihany angambo zany. Averenao amin'ny krismasy zay misy azy Jesosy Kristy ilay mpaminany mpiandry ondry lehibe. Mario, ieno ity mpaminany ity, John, raha mitsangana eo izy. Sika rehetra dia mahafantatra fa mpaminany mpiandry ondry lehibe ra izy. Ankehitriny nanana hafatra ra izy, fantatra ilay anjely fa izy no mampahafantatra an'i Jesosy. Ankehitriny tsy afaka nandeha tany amin'ny seminera ra izy. Onilaza izy ireo hoe ankehitriny fantatra ao fa dokotera ranona sy ranona ny lehilahy marinaka an'ilay toerana ankehitriny. Ianao ny tokony hampahafantatra azy ary fantatra ao fa izao fotsiny. Hitanareo, tsy afaka nifangaro tamin'ny olona izy. Da nifasivy fotoana dia nilaza sika fa nandeha nankany anefitra izy mba hiomana eo anatrehan'Andriamanitra ary teo no nahatongavan'ireo mpiandry ondry. Mario fa niafany dia tsy tahaka an'ny teolojianina iray miaraka tamin'ireo teny malaza sasany goavana mibotsimbotsina avy amin'ny diplôma iray. Hoy izy hoe ianareo taranaky ny biby lava, miteny an'ireo olona mpivavaka hoe nareo andehana biby lava. Zany no hitantany nefitra, nahita biby lava izy. Ny zavatra ambany indrindra nety hitany dia biby lava ray, ary niantso an'ireo mpisorona sy mpitondra fivavahana ary teolojiana zany niandro zany izy hoe andehana biby lava. Hoy izy, iza ny nampitandrina anareo ny fahatezerana ho avy? Aza manomboka milaza hoe zay mikambana amin'ity ary zay mikambana amin'itsy, fa nazaiko aminareo fa Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Vato, zany no hitantany nefitra. Zao koa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky. Zany no efa hitany, biby lava hazo anefitra, ary hitanareo zany no afany. Tsy fantany ireo teny lehibe mibotsimbotsina ny dokotera malaza momban'Andriamanitra ray, afaka nanazava an'izany rehetra zany. Mitoro ny lalan'ny natiora fotsiny marina tokoa izy. Zany no asehontsika eto, ny teny mpiandry ondry, ny mpiandry ondry, ny ondry, ny lalan'ny natiora. Inona ny nataony? Nanazavatra lehibe ray atao izy. Izy no anankiray izay hahafantatra ny Mesia. Hoy izy hoe nilazaiko, mitsangana eo anivonareo izy ankehitriny ary tsy mahafantatra azy nareo satria ny teolojianareo no nanao anareo ho tena voafantatra. Tsy fantatrareo izay misy anareo. Ndray andro dia nanatona Jesosy hoy izy hoe indro tonga ny zanak'otrin'Andriamanitra izay manasotra ny fahotan'izao tontolo izao. Ny zanak'ondry. Aleloia, ilay tena fanaovam-panavotana. Indro tonga izay nataon'ny ondry tsirairay andro ka hatrany amin'ny sahany Edena, lehilahy tsotra iray nandrosona akeo amin'ny renirano. Hoy izy ireo hoe John, ahoana ny nahafantaranao an'izany? Tsy mahita zavatra anankiray hafa fa manambara nahita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ray azy feo ray nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako honenana. Dinio ilay voromailala sy ilay zanak'ondry. Hitanareo? Ia, ahoana moa ilay izy raha ny ahoana moa ilay izy raha zavatra iray? Ahoana moa raha ambody iray no nitsangana teo? Eny, io zanak'ondry dia tsy ho nandeha teo amboniny na io voromailala io. Nanao mari-pamantarana ny tenany tamin'ny voromailala ray Andriamanitra, ilay mora fanahy indrindra mivorona rehetra eny an-danitra. Ny zanany tamin'ny ondry iray, ilay mora fanahy indrindra ny biby rehetra etỳ an-tany. Hitanareo? Ilay biby madio an'ny lanitra. Tsy goaika ray, tsy volotora ray, fa voromailala ray. Tsy kisoray fa zanak'ondry ray. Tsy araka ifangaro ny natiora hafa rehetra. Ary Mario rehefa tonga teo ambonin'ilay zanak'ondry ilay voromailala, izy no nitarika azy. Tsy izay nitiavany azy fa izay nitiavany ray hitarihany azy. Tahaka an'izany ny tena zanak'ondry amin'izao andro izao. Ry ondry ny andro krismasy, tsy fantatrareo ve fa Andriamanitra rery ihany no mitarika amin'ny alalan'ny teniny? Izany no teiny. Mario fa tsisy nininona niseho saingy hoy Jaona hoe nisisa tamin'izy ireo dia tsy nahita an'izany fa za dia manambara hoe nahita an'izany a. Nampahafantatra indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasotra ny fahotany izao tontolo izao. Afaka mampahafantatra ny afatry ny krismasiko a. Ary raha mamarana ankehitriny, Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Io zanak'ondry raha io ihany zany. Mbola ilay zanak'ondry mihitsy tahaka ny naizy azy tamin'izany foana izy. Mbola eto mihitsy tahaka ny nahatany azy tamin'izany foana izy satria tsy miova ny teniny. Naiza naizy ivoriny roa na telo amin'ny anarako dia eo foana izy ireo a. Izany marina tokoa ny lazainy. Tsy miova mihitsy izy. Izy no Andriamanitra ilay teny. Tsy miova izy. Mbola manome ho an'ny ondrony foana ka mamana azy ireo amin'ny alalan'ny mpaminany mpiandry ondry. Ny sakafon'ny ondriny aloha tsy ho an'ireo teolojianina, ho an'ny ondriny. Izy ireo tsy ahoana no hafahan'ireo hafireo hihinana an'izany? Fa ny endry mario ity, fa ny endry sy ny mahay tsara hofana avy amin'izao tontolo izao dia mbola maniry foana ilaza fa misy Santa Claus ray. Ary misy ireo karazana tantara foronina rehetra sy ny karazan-javatra izay tompony izy ireo satria tsy hanaiky azy izy ireo ny teny, satria eo amin'ny anaram-piangonana izy ireo dia tsy mety amin'ny tsirony izy ireo izany, ireo mpiandrondro mpikaramanady an'ilay andro. Ireo mpikaramanady avy amin'ny fanekem-pinoana izay te hampiray anareo ambanin'ny osy ray, aza mino an'izany nareo, hitarika anareo any amin'ny toeram-pamombiby izy ireo. Eno ilay mpiandriondry lehibe izay teraka 700 taona lasa izay amin'ity volana ity. Indray andro tany lavitra tany tao amin'ny hafany dia tonga ireo mpiandriondro marina izay nahafantatra hoe ahoana no karakarana ny ondry. Mario mbola maniry an'izany foana izy ireo, tsy hanaiky an'izany izy ireo androany tahaka ny tsy nanekena izy ireo tamin'izany satria tsy mety amin'ny tsiro ara-pivavahana izy ireo izany. Avadika izy ireo ty teny ity ka ataon'izy ireo mifanaraka amin'ny rafim-pandaminana an'izy ireo izany, ary tsy hitory ny teny izy ireo, tsy hitory izy ireo. Hoy izy ireo hoe eny ho an'ny andron'ireo apôstôly izany, izany tsy midika an'ity, izany dia midika marina tokoa an'izay lazainy, izany tsy mila olona mba handika azy ho azy ireo.
Bow our heads and hearts towards the dust of the earth and hasten real quick to a manger.
Ankehitriny ndao sika amin'ity ory ity hanondrika ny lohantsika sy ny fotsika makany amin'ny vovoky ny tany, ka andeha haingana mihitsy akeo amin'ny fihinanam-bilina iray mba hahita sy handray ny hazavana izay entiny ity teny ity amin'ny alalan'ilay mpiandriondry, ilay mpaminany mpiandriondry lehibe Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Resaka ela taminareo aho, mety tsy voalamiko tsara ireo teniko tahaka ny ataon'ny mpitondra fivavahana ray, tsy miezaka ny anao an'izany aho, miezaka amin'ny teny azy araka ny hanomezany azy aho fotsiny aho. Fa hitanareo ve hoe nahoana ilay izy ny tsy maintsy ireo mpiandriondry? Ireo hafa dia tena voahofana tao amin'ny fisainana hafa ray ihany ka tsy nandray an'izany izy ireo. Ary amin'izao andro izao dia manana karazana mpanara-maso ambony rehetra isika, lehilahy ny distrika, eveka, pretra, kardinaly, papa, ny zavatra rehetra ao amin'izao tontolo izao mba hiezaka hitarika antsika. Fa Andriamanitra manome antsika mpiandriondry ray, ary io mpiandriondry io dia ny fanahy masina. Eno i ankehitriny, rehefa izy tsy fisainana ray, izy dia mpisolo anarana ray. Rehefa izy ilay fanahy masina ny tonga, ilay fanahy fahamarinana, dia izy no anambara aminareo an'ireo zavatra izay nolazaiko taminareo, ary aneo aminareo an'ireo zavatra ho avy. Izany ilay mpiandriondry lehibe, izany ilay mpiandriondry izay navelan'i Jesosy, ary ny fanahy masina ny nanoratra ny Baiboly. Ny Baiboly no nyteny an'izany hoe reo olona fahiny netsehan'ny fanahy masina ny nanoratra ny teny. Ankehitriny afaka hanosika anareo akany amin'ny fanekem-pinoana ray ve ny fanahy masina? Afaka ve izany hanosika anareo akany amin'ny zavatra ray izay tsy lazainy ity teny ity? Nahoana tena tsy ho azo atao tanteraka izany? Ho mpandainga ray ny fanahy masina raha nilaza izy hoe ity ny tokony ataonareo, nefa aveo dia iodina ka ilaza hoe tsy afa antsoina ray izany fa ataovy izay lazainy fiangonana atao. Ankehitriny rehefa nihaino zavatra ray nareo, ray hafa izay nanosika anareo analavitra n'ilay tena mpiandrondro marina izay hitarika anareo akeo amin'ny teny ny fanahy masina, ary tsy manana fahatsapaninareo sy tsy manana vavolombelon'ny fanahy masina ao amin'ny fiainanareo, izay raha tsy misy tokana Andriamanitra. Andriamanitra rery ihany no anankiray izay manana fiainana mandrakizay, ary izy ny fiainana mandrakizay. Ary ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarana ray. Ary raha mamiram-piangonana ray fotsiny nareo dia nanana fiandohana izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy manana fiandohana. Andriamanitra dia tsy manana. Ary raha naterak'Andriamanitra nareo dia nateraky ny teny. Amin'izay fotoana izay dia lasa zanak'Andriamanitra ray nareo, ka ny anaranareo dia napetraka teo amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary nareo ny lokon'ny volo izay anananareo, ny lokon'ny maso izay anananareo, ny tsanganana izay misy anareo, Andriamanitra dia efa nahitanareo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, ary efa nahitanareo izy olombelona ray tahaka anareo izao. Ary na dia mbola hisy arivo taona ray aza ho avy, dia tsy misy ninoninona afaka hisakana anareo tsy hiverina amin'io endrika tanteraka izay nitendren'Andriamanitra ho anareo tany amin'ny voalohany io hoe ny ondriko mandre ny feoko tsy hanaraka vahiny ray izy ireo. Ary raha tsy nanaika an'io fiainana mandrakizay io nareo zao arivo izao, ka mijery ny tantara foronina ray, any zazakely ray mandre ao anatin'ny ny finanam-bilina ray, ary andehana olokeny ray manodidina eo, dia aza mino karazan-javatra tahaka an'izany, ary miezaka ny mieritreritra hoe eno tsara ary zana ho an'ity ary kavana fiangonana ary zay ihany no ilaiko atao. Very ianareo raha tsy manana fiainana mandrakizay nareo, dia ahoana ny mba hiaina anareo mandrakizay? Afaka maka voka-tsaka rai nareo tsy aoka natao tanteraka tahaka ny ahoana azy izy. Nareo tsy afaka manamboatra anankiray siansa ka afaka mandidy azy sokatry nareo. Manana an'ilay amandona ray ihany izy, ilay karazana fo ray ihany, ireo fitaovana ray ihany izay anana an'ilay voan-javatra izay maniry eny amin'ny saha, ilay zavatra ray ihany. Afaka mametraka azy ireo amin'ny trano fandinihana nareo ary tsy afaka anavaka ny ray amin'ilay ray hafa hoe ny anankiray anao mofokatsaka tsara mihitsy tahaka an'ilay hafa, ny anankiray anao an'ilay karazana katsaka manify ray ihany. Fa ny fomba tokana azo tenena amin'izy ireo dia aleveno izy ireo. Ilay anankiray izay nataon'olona dia mijanona eo lo izy ary tsy haniry mihitsy, fa ilay anankiray izay nataon'Andriamanitra dia manana tsy mikaina ray, velona ndray izy. Afaka maka tahaka kristianina ray nareo, afaka mandeha any am-piangonana ray tahaka ny kristianina ray nareo, afaka mametraka ny anaranareo amin'ny boky tahaka ny kristianina ray nareo, afaka mitrambana amin'ny anaram-piangonana tahaka ny kristianina ray nareo. Ho mety tsara zany, saingy raha tsy ao anatinareo fiainana mandrakizay izay nanomezan'io mpiandry ondry tsara ny fiainan'io mba hanasaraka. Rehefa nidin'Andriamanitra tamin'ny pantekosta dia nidina tao anatin'ny vongana firay izy tahaka ny nataony teo amin'ny tendrombohitra Sinay, tahaka ny nataony tao amin'ilay mpiandry ondry voalohany Mosesy. Ary rehefa nidina izy dia nanasaraka ny tenany tao anatin'ny lehilafo mipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo izy. Andriamanitra nanasaraka ny tenany tao anatin'ny olony. Ary raha tsy nandray any zany, nilaza Petera hoe zany dia ho anareo sy ho any zanakareo, ho an'ireo lavitra. Ry sakaiza, aza miaino angano ara-teolojia ray, aoka teraka ndray nareo. Ary rehefa nateraka nareo ny fanahymasina izay ao anatinareo dia ampahan'Andriamanitra, ary manambara fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia ny fahamarinana. Raha tsy manana izany fahatsapahana izany nareo dia ndao sika andeha aingana ankehitriny akeo amin'ny fihinanam-bilo ny teny. Ndao sika andeha aingana akeo amin'ny baiboly, analavitra an'ireo fiangonana voaravaka fiteny ara-teolojia ireo, akeo amin'ny tena fihinanam-bilo iray, akeo amin'ny tenin'Andriamanitra izay nampahafantarana ny Mesia. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika ndao sika hivavaka. Andriamanitra malala, izay ihany ny fantatro lazaina amin'ity fotoana ity. Manatona ny krismasy izay, hipoka lehilahy sy vehivavy ireo lalambe, zazalahy sy zazavavy, mifanosika, mifanety, miezaka mba hividy fanomezana ray averina any amin'ny olona ray izay hanome azy ireo ny tahaka an'izany.
Many people who call themselves Christians are out on the streets.
Olona maro izay miantso ny tenany ho kristianina no eny an-dalambe, mividy sigara, toaka ho an'ny fanomezana krismasy. Andriamanitra, toy ny hoe manipy an'izany avy hatrany eo amin'ny tavanao izy ireo.
Teaching their children of some fiction Roman pagan theology of a Saint Nicholas.
Mampianatra tantara foronina ray an'ireo zanany, teolojia romana, mpanompo sampiny amin'ny masindany Nikola ray, angano ray izay mora ekeny izao tontolo izao ka mandan'ilay tena kristiny krismasy, ilay tena zanak'ondry. Andriamanitra mivavaka azao arivo izao raha manondrika anylohanay mankany amin'ny vovoka izay nangalanao anay izahay. Nyteny tamin'ny Abrahama ianao ndre mandeha, ilay mpaminany mpiandry ondry lehibe hoe mivoary Abrahama ka Isao rehefa asika izay eo amoron-dranomasina. Dia naveriny ilay teny hoe tsy voaisa izy ireo, tsy afaka manisa azy ireo
aho.
Avy eo dia hoy ianao hoe miandra andrama ka any amin'ny lanitra ka Isao ny kintana. Ary fantany fa tsy azo natao zany, dia hoy ianao taminy hoe ho tahaka an'izany ny taranakao. Mijery an'io afatra ho an'ny mpaminany mpiandry ondry izay hoe avy amin'ny vovoky ny tany mankany amin'ireo kitany lanitra, hoe na dia misy fahafatesana aza ao anatin'ny vatanay mety maty mba hitondra anay mankany amin'ny vovoka, dia misy fiainana ray izay afaka mampakatra anay mankany amin'ireo kitana. Tahaka nylazainao tamin'ny Daniela mpaminaninao lehibe hoe, ary ireo izay mahalala ny Andriamaniny amin'ny andro farany dia hanao zava-dehibe, ary ireo izay mamerina ny maro mankany amin'ny fahamarinana dia hamiratra tahaka ny kintana mandrakizay sy mandrakizay. Tompon'Andriamanitra mpamorona lehibe, izay tena nanaiky ny ho tonga teto tany tao amin'ny endriky Jesosy, mba hamelany olona fantatra hoe inona Andriamanitra. Ary ianao rery no anankiray izay afaka nandray an'ilay sazy ny fahafatesana. Tsy anjely, tsy mpisolo no afaka nanao an'izany. Ianao no anankiray izay nametraka n'ilay sazy ary ianao rery no afaka nanaisotro an'izany marina tokoa. Ary satria fa na dia tsy afaka ho faty ianao. Fa tonga nofo ianao mba hahafahanao ho faty ary lasa zanako ndray mba hahafahanao hanaisotra ny fahotanina votanao. Ka tsy maintsy nanavitra azy ireo ianao tamin'ny alalan'ny ranao manokana. O, tena malaza ilay tantara tompo mandalo eo ambonin'ny lohan'ny maro zany. Ny mieritreritra hoe Jehovah kely nandry tao anatin'ny fihinanam-bilona tsy maintsy niaina tahaka ny zaza kely ray izy. Jehovah kely teraka tao an-tranon'omby ray. Jehovah kely nilalao niaraka tamin'ireo ankizy teny an-dalambe. Jehovah kely ilay adola tseto. Jehovah kely ilay zazalahy mpianatra. Nefa Jehovah ilay mahery. Naka amin'ny toerana rehetra ianao ary avy eo Jehovah ilay zanak'ondry, Jehovah ilay mpaminany. Ary lasa izany rehetra izany ianao mba hahafahanao miaritra n'ilay sazy ny fahotana sy manome anay fiainana mandrakizay. Mamela anay, o Andriamanitra, zahay mahantra zava-boary tsy mendrika an'ity zao tontolo zao ty. Menatr' izay zao arivo zao tompo, rehefa mamaky an'izay nataonao anay nefa tena kely ny nataonay ho valiny. Ahoana fa tonga tamin'ny andron'ireo mpitarika ara-pivavahana malaza ianao? Ahoana fa sitraka ao nitsangana sy nampitaratra ny teniny ray? Ahoana fa tsy nanao marimaritra iraisana teo amin'ny foto-kevitra izy ireo ianao? Nefa ilay izy amin'izao andro izao dia toy ny hoe tsy misy anankiray izay te hitsangana ka hiantso ny teny hoe mbola ny teny ary tsy manao marimaritra iraisana. Mivavaka izahay Andriamanitra mba hamelanao anay ny amin'ireo zavatra izay tena nataonay tsy rambina, ary omeo anay izao arivo izao ao am-ponay izay atolotra ianao toy ny fihinanam-bilona iray.
We know that every time that the crucified Christ is accepted, there is a new birth.
Ary fantatray fisaky ny ekena ilay Kristy voombo dia misy fahaterahana ray vaovao, misy ondry ray voateraka, misy iran'ireo anjely any an-danitra. Eo amin'ny mpanota anankiray izay mibebaka dia mihiran-dray ireo anjely.
We pray, God, that
mivavaka izay Andriamanitra, raha misy anankiray eto izao arivo izao izay tsy mahafantatra anao ilay tena fanomezan'Andriamanitra, ho mpamonjy manokana iray, tsy amin'ny alalan'ny fiheverana an-dratsaina iray fotsiny fa amin'ny alalan'ny fahaterahambaovao, ny hoe nateraky ny fanahinao, dia iaingana izy ireo andray an'izany izao ankehitriny izao tompo miaraka amin'ny lohanay miondrika. Ary raha isy anankiray tompo izay tsy nanao an'izany dia engany andray fifaliana ny fony izy ireo ankehitriny, ka hita tahaka an'ireo mpiandry ondry fahiny ao amin'ny fihinanam-bilo ny fony izy ireo ny teny ilay Mesia, izay ho voamarina amin'izy ireo ho ny fanahy masina ilay mpiandry ondry lehibe an'ny andro. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Raha mbola manondrika ny lohantsika isika ary matoky hafa miondrika ny fotsika, nareo ve rahalahy malalako, na dia mampiram-piangonana azy nareo ary manantena fa tsy nandratra nareo aho tamin'ny lazana an'izay nylazaiko. Za mety tsara ny mikambana amin'ny fiangonana tokony ataontsika izany, saingy o rahalahy, aza manaiky an'izany fotsiny, tsy maintsy ateraka ndray nareo. Izany nolazain'ilay mpaminany mpiandry ondry lehibe hoe tsy maintsy hateraka ndray nareo. Nitenen'izany tamin'ny teolojiana ray izy hoe tsy maintsy hateraka ndray ianao. Ary rehefa nateraka ndray nareo izany dia tsy hoe satria mino fotsiny nareo. Hoy izy ireo hoe nateraka nareo rehefa mino, saingy hoy ny baiboly hoe ny devoly dia mino ihany koa. Ankehitriny mario tsy izany ilay izy fa hatsapahana ray ilay izy. Hoy nareo hoe eny efa niainana fiainana tsara ray a, tahaka an'izany koa ireo apôstôly, saingy tsy nateraka ndray izy ireo raha tsy nandray ny fanahy masina. Tsy niova fo akory azy izy ireo raha tsy efa nandray ny fanahy masina. Tsaroanareo ve ilay alina talohan'ny famadiana, na teo amin'ilay famadiana talohan'ny nisehoan'ilay famadiana mihitsy? Hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera hoe rehefa miova fo ianao amin'izay fotoana izay dia ampaherezo ny rahalahinao. Ary Petera dia nanaraka azy nandritry ny telo taona sy tapany sy nandroaka devoly ary nanasitrana ny marary, nitory ny filazantsara, nefa dia mbola araka ny teny tsy niova fo akory azy. Ankehitriny ilan'io karazana iraka iray io aomponareo ve nareo izao arivo izao? raha mila an'izany marina tokoa nareo, tsy manao fa samihafana amin'izay lazai n'olo-kafa zany, marin' zany rahalahy ranabavy, fantatro fa marin' zany. Nareo ve raha mbola miondrika ny loha tsirairay ary mikipo ny maso tsirairay, tsy makaty amiko? Olona ray fotsiny a rahalahinareo, fa makany amin'ny Kristy no hananganaanareo ny tananareo, manao hoe mino an'izany a, ary mila marina tokoa an'i Kristy ho ataompoko a, lay tena Kristy ny Krismasy. Anangana ny tananareo ve nareo ankehitriny? Andriamanitra hitanao, tsara zany, Andriamanitra hitanao ihany koa, Andriamanitra hitanao ho adray ireo tanana traizatraiza. Engany hitrangy zany rahalahy, engany hitrangy zany ranabavy, engany hitrangy zany ry sakaizako, aoka ho feno ny fanahin'Andriamanitra. Inona ny fahasamihafana ataon'izany amin'izay lazai ny kafa? Tsarovy ny fiainanareo zany. Mety tsy hoe totany eto akory ansika amin'ny maraina. Isika tsy manana antoka ho an'ny aina ambony noho izay ananantsika fofinaina ao amin'ny vavorontsika ankehitriny isika. Mety tsy asitona fofinaina hafa raha intsony isika, ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny. Ary inona ny soa atao izany? Tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza ny ainanareo? Ary inona hoy Jesosy hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy hiditra mihitsy izy? Ankehitriny fantatro ireo voambolana mikasika ny hoe inona ny hateraka indray, fa ndao isika andinika fotsiny an'izay nitranga ao amin'ny Baiboly rehefa nateraka indray izy ireo. Mpino indray Petera, mpino ireo apôstôly, sanky tsy nateraka indray izy ireo raha tsy tahorin'ny latsahan'ny fanahymasina teo amin'izy ireo tamin'ny Pantekosta. Ankehitriny nanontany an'izay nitranga izy ireo. Dia nilasy Petera niaraka tamin'ny sisa tamin'izy ireo hoe, ianareo lehilahyn' Israely, aoko ho fantatrareo izao, Jesosy avy any Nazareta, lehilahy iray izay nasehon'Andriamanitra teo anivonareo tamin'ny famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany. Izay efa fantatra mialoha tamin'ny saina ninina izay nalainareo tamin'ny tanany ratsy fanahy ka nombohanareo, izay natsangan'Andriamanitra ary izay ny vavolombelona, izy no nahatanteraka an'izao mba hahitanareo sy handrenesanareo ankehitriny ary araka ny soratra izany. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa ren'izy ireo izany dia voatsindrona tao am-pony izy ireo ka nanao hoe, relena sy rahalahy, inona no azonay atao mba hovonjena? Hoy Petera tamin'izy ireo hoe, mbeba! Ankehitriny ry sakaizako katolika mipetraka eto satria fantatro fa efatra na dimy aminareo no mipetraka eto. Ny fanakany hevitra tamin'ny piretra anareo a, angamba tsy piretra anareo fa anankiray amin'ireo piretra katolika, hoy izy hoe nomeny Jesosy fa efa namelahelo ka ny fiangonana hoe nafahotaniza na iza avela anareo dia avela amin'izy ireo zany, nafahotaniza na iza no azononareo dia azonona amin'izy ireo zany. Marin' zany. Saingy ndao sika andinika hoe ahoana ny nanaovany an'izany? Ahoana ny nanarahan'ireo apôstôly ny baikony? Tsy araka ny fanao izay ataon'ilay piretra amin'izao andro izao. Fa inona no nataon'ilay piretra voalohany raha tianareo ny antso azy an'izany? Petera, izay nanana an'ireo fanalahidin'ny fanjakana, ahoana no nilazany anaovana an'izany? Hoy izy hoe, mbebany tsirairay avy aminareo ary aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotana, ary nareo andray ny fanomezan'ny fanahymasina, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra n'iza n'iza antsony ny tompo Andriamanitra. Ary raha mbola miantso foana Andriamanitra dia ho anareo ilay fahatsapana ray ihany raha anaraka n'ilay taratasympanina fody ray ihany nareo. Raha mino an'izany ity fiangonana ity miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia manaova hoe amen. Noho izany ny zavatra rehetra ankoatran'izany dia mifanohitra amin'ny teny ary tsy araka n'ilay mpiandry ondry. Tompo Jesosy, eo an-tananao izy ireo ankehitriny. Mivavaka mbany fotsirairay misokatra zao arivo izao izay tsy manana an'i Kristy Mesia ary Kristy ny teny ilay teny vohositra tonga voaseho. Ka raha misy fo iray misokatra eto zao arivo izao izay tsy manana an'io Mesia io, ilay tena fanomezan'i Krismasy, ilay tena fanomezan'i Krismasy tokana izay misy, izay nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ka nanambaran'izany tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ireo mpiandry ondry ny amin'ny zanak'ondriny ilay fanomovam-panavotana ho an'ny fahotana. Ka raha misokatra izany fo izany izao arivo izao dia apetra ao anatin'izany tompo ilay teny Mesia an'izao andro izao. Mametraka an'izy ireo aminao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanakao. Amen. Tianareo ve izy? Mino azy ve nareo? Ka tsaho aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra hafa rehetra. Ry sakaiza, alohan'ny ravantsika dia tiako ny ilaza an'ity. Matetika tena tsy azo tsara manana hafatra ray avy amin'Andriamanitra ka tsy maintsy manambara an'izany hafatra izany na ahoana na ahoana. Fantatro fa tsy azo tsara izany. Raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy ho ny hafatra Andriamanitra izany. Tsy mety izany. Be loatra ny korotana amin'izao andro mba hahatonga azy tsy ho azo tsara. Mino aho fa manana lehilahy andriamanitra any amin'ny anaram-piangonana tsirairay sy rafim-pandamina zao tontolo zao, ary le izy tsy hoe manohatra an'ireo rahalahiko a. Tonga teto Tucson telo taona lasa zay, ary nanao fivoriana niaraka taminareo mpitory teny tany amin'ny rahalahy Gilmore, ary nanontaniana le izy hoe za ve tonga eto manomboka fiangonana ray. Hoy aho hoe tsy tompoko, tonga eto a anampy anareo. Fa tsy mbola nasaina tao anatin'ny telo taona, saingina izany aza dia eto a anampy anareo, eto a hifandray tanana aminareo, tsy kiambana amin'ny rafim-pandaminana iaraka aminareo, fa hifandray tanana sy fo aminareo eo amin'ny tenin'Andriamanitra, mba hiezaka hitory ny filazantsara mifanahy very tsirairay sy ny olona manana ilaina tsirairay izay takatry ny feonay. Manolotra ny tenako an'Andriamanitra zao arivo zao, amin'ny foko rehetra amin'izay rehetra ato amiko, tsy manana betsaka omena, tsy afaka mitondra zava-manitra miora ary volamena satria tsy manana na ray aza. Fa izay rehetra atao anatin'ny tenako izay nomen'Andriamanitra ty aina ity, dia atokako azy indray izany zao arivo izao eo ambonin'ny fihinanam-bilin'ny teniny ao am-poko. Ary mampanantena azy fa hitsangana miaraka amin'ity teny ity raha mela ho velona tao nahafara izy, matoky arak'izay azoko hitsanganana fotsiny. Mitory ny kely tsirairay avy amin'izany, ary mino ny kely tsirairay avy amin'izany, noho izany ampi ho Andriamanitra. Anao tahaka an'izany miaraka amiko ve nareo? Raiso zahay tompo, mandray ny fanomezan'ny krismasinao zahay, lay mesy, lay teny voahosotra zahay manamarina ny fanatrehanao miaraka aminay tompo. Tsy mampaninona zay fanekem-pononana anaram-piangonana hitanay amin'ny tenanay amin'izao andro izao, fa ravy izao tontolo izao, ary mitsangana eto ilay mesia lehibe miaraka amin'ny tanany mitsotra Jesosy Kristy, ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay, izay nanao andre teny fikasana hoe amin'izao andro faran' izao dia ho tena voarafitra ny fiangonana, any ka hiditra ho amin'ny lodika izy. Ary hitanay izany amin'izao andro izao tompo, inona no azonay atao Andriamanitra malala? Inona no azoko atao? Ampio asy ireo mpiandrondry hafa ireo tompo, manodidina an'izao tontolo izao ireo mpiandrondry ny teny, mba hanambara azy tompo amin'ity taona manaraka ity. Ampio izahay tompo, mivavaka izahay. Omeo anay ny fitiavanao sy ny fanahinao ary ny hazavanao. Manokana ny tenanay izahay izao arivo izao ho an'ny teninao sy ny antsonao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andraisanay ny fanomezan'ny krismasinao. Ny tenin'Andriamanitra tonga nofo atao anatinay. Amen. Tiako ireo hirany fiangonana. Ny lazy Paoly eo anatin'ny Baiboly hoe rehefa ny hirany dia ny hira tao amin'ny fanahy. Mitory teny aho, mitory teny ao amin'ny fanahy. Rehefa za ninoninona ataoko dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany rehetra izany. Ankehitriny satria efa navesatra taminareo ity, ary za mankasitraka anareo aho. Tonga niaraka tamin'ity hafatra ity aho, indraindray ilay izy dia toy ny halako fotsiny milaza azy, kanefa za dia voatery arahalahy. Raha tsy manao an'ilay izy aho dia petsara velatsiray. Raha tsy manao an'ilay izy aho dia mpamadika ny fieritreretako manokana sy ny finoko manokana, manokana ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy ataoko ilay izy, tsy hoe te ho hafa fa ho matoky amin'ny antsoko, ary te hanampy anareo rehetra, te hanao ny zavatra rehetra izay vitako a. Ankehitriny dia ndaontsika hira ny anankiray amin'ireo hira fiderahana lehibe any fotoana rehetra. Tiako loatra izany, tiako izy. Fantatrareo mino aho fa raha ty azy fotsiny sika rehetra dia hanao an'izay nangatahany ataontsika isika. Ahoana no iantsoanareo ahy hoe tompo nefa tsy manao an'ireo zavatra izay andidiko anareo mba hatao? Ahoana no iantsoanareo ahy hoe tompo nefa avy eo tsy manao an'izay nyteneniko aminareo mba hatao? Aleonareo ve iainy mpiandrondro mpikaramanady ray izay ilaza hoe apetrao boky ny anaranareo ka mikambana raisy ty komiuti lazao ty de mety ny zavatra rehetra, nefa ilay mpiandrondro lehibe izy tena no ilaza hoe raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita kory ny fanjakan'ny lanitra azy izy. Ary jereo ireo teolojianina niofana an'izany andro izany, niofana masina fiainana madio, tsy manana ninoninona mpitahina amin'izany sika amin'izao andro izao ny fomba ny ainana izy ireo. Nefa inona ny antsoan'ilay mpiandrondry lehibe azy ireo? Hoy izy, nareo dia avy amin'ny devoly rainareo, satria izy ireo tsy nanao nafantatra ny teny izy ireo saingy ny teniny andro hafa ray fa tsy ny teninyio andro. Raha nahafantatra ny andro noa izy ireo dia mety tsara. Andro noa zany saingy tsy ety amin'ny andro mosesy zany, ary ny andro mosesy dia tsy ety tamin'ny andron'ny Kristy. Hitanareo, ny andron'ny Lutera tsy ety amin'ny andron'ny Wesley, ny andron'ny Wesley tsy ety amin'ny andron'ny Pentecôtista, ary ny Pentecôsta dia nanao an'ilay zavatra ray ihany izay natao misisa tamin'izy ireo. Ankehitriny, iza no namonjy ahy tamin'ireo andro lasa? na antany nareo any. Rehefa maniry ny ravina hatra ray dia ino zany? Inona rehefa maniry ny ravim-bary ray? Hoy Jesosy hoe ratsy milatsaka amin'ny tany ny voam-bary ray. Inona no mitranga rehefa ny voam-bary ray na milatsaka amin'ny tany ny vary ray? Ny zavatra voalohany izay maniry dia ravina kely ray. Izany dia tsy mitovy amin'ilay vo izay nidina. Dinio ny natiora, tsy mitovy amin'ilay vo izay nidina izany fa izy mpitondra ny ain'ilay vo. Ilay tsy mahatoky izay nanoratra amin'ilay boky malaza hoe ilay Andriamanitra mangina. Izao no lazainy hoe ahoana no mety hisian'Andriamanitra ray izay afaka nanokatra ny ranomasina mena ary mitsangana mandritry ny arivotaona ny taona maizina ka mahitan'ireo ankizy kely nohaniny io ary ny olona niantona teo amin'ny hazo fijaliana ary novonoina tao amin'ireo kianja sisisa ny efa tsy nanokatra ny vavany mihitsy akory aza. Hitanareo fanambarana ray ny teny. Io vary io rehefa nanomboka io tena vary io tany amin'ny voalohany dia tsy nety tamin'Andriamanitra izy ary farany dia tonga ny vary ray tena mpampitaratra an'Andriamanitra iray izay nampitaratra ny teniny manontolo any ka izy ny teny. Avy eo dia nomen'Andriamanitra ampakarina ray izy tamin'ny Pantekosta fa nilatsaka tao anatin'ny tany io ampakarina io nandritra ireo taona maizina tahaka ny nataon'ilay tena vary mihitsy. Nilatsaka izy ary nahoana izy ny tsy afaka nihetsika satria nafenina tao ambanin'ny tany izy tsy maintsy loa izy alohan'ny hahafahany hamokatra fiainana. Fa tonga ny piretra kely ray indray mandeha tamin'ny anarana hoe Martin Luther ary nanapotra ny teniny fahamarinana anankiray izy hoe ny marina ho velona ny finoana. Tonga ny ravina ray. Avy eo dia nanaraka azy ny ravina ray hafa Zwingli ary avy eo dia tonga Calvin sy Knox ary ny toynidina. Zavatra voalohany fantatrareo nanova ny raviny zany lasa nakao amin'ny saloha iray zany. Ankehitriny nitovy kely kokoa taminy zany saingy tsy mbola ilay tena zavatra zay nandeha nakao amin'ny tany zany. Indy tonga Wesley. Avy tao amin'ny Wesley no tonga ny fiangonana metodista. Avy tamin'ny fiangonana metodista no tonga ny nazariana mpiralamy ray sinsisa. Inona ny nataony zany? Nenjerany ray zany ka namokatra tahaka ny tena voambary ray ankehitriny pantekosta. Ankehitriny dinio Jesosy ao amin'ny Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo. Amin'ny andro farany dia tena ianay fanakaiky ireo fanaharoa hanika hamitaka n'ilay tena voafidy zany raha azo natao. Ankehitriny rehefa mitsiry io voambary io ny mpamboly vary rehetra dia mahafantatra fa toy ny hoe mitovy tanteraka izany ilay voambary fa mipetrahanareo ka raisa ao anatin'ny tananareo izy sokafy izy tsy misy vary ao anatiny akofa ray izany. Fa any aoriana indrindra eo ambany mikroskopy dia afaka mahita tsimoka kely bitika ray nareo eo ny tonga ilay vo. Avy eo dia inona no tsy maintsy ataonyio akofo io? Iarovana n'ilay vo zany, amono azy ny masoandro mamay, miaro an'ilay vo izy mandrapamasaka ilay vo. Ary avy eo rehefa lasa masaka ilay vo dia miendaka amin'ilay akofo. Fa efa voamarika reo ve io vo izay mitsiry io arak'izany dia tsy maintsy ilay karazana ray ihany an'ilay vo izay nandeha tao ambanin'ny tany. Tao ariany fifoazan'ny Lutera dia tonga ny rafi-pandaminana ray. Tao ariany fifoazan'ny Wesley dia tonga ny rafi-pandaminana ray. Tao aorianan'ny Alexander Smith, John, Alexander Campbell, John Smith sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia tonga ny rafi-pandaminana iray. Tao arian'ny Pentecoste tena taka an'ilay tena zavatra mihitsy saingy tonga ny rafi-pandaminana iray. Inona ny nataony izany? Nanalavitra. Efa nanana fifoazana dimy ambin'ny folo taonantsika tsy fantatra mihitsy izany tao amin'ny tantara rehetra. Ary dinio tao anatin'io fifoanjana dimy ambin'ny folo taona io dia nitety an'izao tontolo izao zany nefa tsy nisy rafi-pandaminana anankiray na orina avy tao amin'izany. Taiza izany? Izany nanomboka ny faraorana. Izany dia maty tao amin'ny teony eo maty zany. Tsy nisy rafi-pandaminana nanaraka an'ity. Nahoana? Izany dia ilay vo izy tena tsy mety hisy intsony. Ary eo mpiandana ilay akofa ankehitriny tsy misy fiaraha-miasa, tsy misy olona mila anareo. Nahoana izany? Tsy maintsy izany ilay izy. Nahoana no tafapetraka tany ilay fiangonana? Mba hanohana azy. Taiza? Iza no te hiara iasa? Batista iza na presbiterana na loterana no hanohana asam-panasitranana avy amin'Andriamanitra ray? Ankehitriny rehefa miseho ny fahamarinana dia inona no mitranga? Tsy ilay akofa fa ilay aina no mivoaka avy hatrany avao amin'ilay akofa makao amin'ilay vo avy hatrany ilay tena aina marina. Mitsangana eo ny rafi-pandaminana maty. Tahaka ny nataony tao amin'ny taona tsirairay mihitsy manao an'ilay zavatra ray ihany izy. Nivoaka avy tamin'izany nareo dimampolo taona lasa izay nefa niverina avy hatrany nakao amin'izany ray. Fa ilay tena aina dia manaraka an'ilay vo. Eo amin'ny andro farany sika izao rahalahy. Ho aninona ny endahany? Mba hitondrany an'ilay vo eo amin'ny fanatrehan'ilay zanaka. Mba hanamasaka an'ilay vo amin'ny fijinjana volamena ho an'ilay tompo. Nahoana izy nyendaka? Noho izany izany no miteraka retim-po ranomaso hoe tsy mipetraka eo anatrehan'ilay MASO ANDRO izy ireo fa ilay ZANAKA mba ho masaka ho an'ny filazantsara feno marina mba haneho ny zavatra rehetra izay nampanantenan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Baiboly. Misy fananganana vatana ray amin'izao andro izao eo anivon'ny olona. Ary tsisy raha fampandaminana intsony mandeha avy hatrany eo amin'ny lodikimanan-kareny zany. Nambinina tamin'inona ny raha fampandaminana? Dolara tapitrisany sy fanahatapitrisany. Ary ho an'inona no nahatongavan'ilay mpiandriondry? Mba hanafaka an'ireo rahalahiny amin'ny fanandevozana? Za tsy fantatro. Andriamanitra mombanay ampio zahay. Ianaro ny teny, zaho ny soratra, ao amin'izy ireo ny heverintsika fa nanantsika fiainana mandrakizay, ary izy ireo no hany manambara ny fahamarinana. Hitanareo, nitsinjaran'ny teny no hany taona tsirairay Andriamanitra, ity taona ity isan'andro. Inona ny lazain'i Jesosy rehefa tonga izy? Hoy izy tamin'ireo olon'ireo hoe, nareo petsara velatsihy, mandoky fotsiny ny rindrinareo ary manorina ny fasana ho an'ireo mpaminany nefa ny rainareo no nanao azy ireo tao. Ary nareo dia zanaky ny rainareo ary niasa izay nataon'izy ireo no ataonareo koa. Mbola mijanona ho tahaka an'izany hatrany ilay izy rahalahiko. Fa rehefa tonga Jesosy indray androany, ilay mpiandriondry lehibe an'ny ondry nanomboka tamin'ny Pentekosta hatrany amin'ny litera nanerana ireo taona rehetra. Izay nanaiky an'ilay hazavana rehefa nandalo an'ireo mpitondry zany, tsy nanaiky an'ilay mpitondry, nanaiky an'ilay hazavana. Hitanareo ny voka, dia ho tonga mba hanavitra izy. Tena faly hafa fantatra fa ho avy indray izy. O tianareo ve no voisa miaraka amin'ny vondriny? Ho tianareo ve no voisa? Fomba tokana ihany no anaovana an'izany. Tsy amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana ray fa amin'ny alalan'ny nateraka tao aminy. Ary izay rehetra nomeny ray ihany no anatona ahy, ary tsy misy olona mahay manantona raha tsy ny raiko no miantso azy. Hitanareo izay ihany ny amin'izany, ekeo izany. Izy izay ihany ny fanomezana Krismasy izay fantatro, dia ny fanomezan'Andriamanitra izay nomeny an'izao tontolo izao, ny zana ny lahytokana. Ary izy no tsy miovomany an'io ary mandrakizay, ny teny. Hitanareo, minoa azy amin'ity andro ity, ny fahafenoany ny Baiboly. Rehefa ireo zava-miafina fito nandritra ireo tao am-piangonana fito dia nisy zava-miafina fito nafenina. Manoratra boky iray mikasika an'izany aho. Ary teolojiana malaza iray no nilaza tamiko vao tsy elakory izay nanao hoe Rahalahy Branham. Hitanareo ve hoe ahoanany hoe izany satana nosika anareo hiala amin'ilay lalana? Hoy izy hoe Rahalahy Branham, mba fantatrao koa mino aho fa ny tompo dia hanambara aminao an'izay tokony ataontsika amin'ny manaraka. Izany dia mba ho tsiambaranteny lehibe iray izany izay miafina ao ambanin'ireo tompo kase fito ireo. Hoy aho hoe tsia, tsy zany le izy rahalahy. Hoy izy hoe ho zavatra iray izay tsy voasoratra ao anatin'ny teny akory azy zany. Hoy aho hoe tsia, tsia. Adinonao hoe n'iza n'iza nampiteny anankiray na naisotra teny anankiray. Hitanareo, efa ao anatiny ao zany. Fa ireo mpanavao no diso tamin'ny fahitana an'izany. Tsy hivelona ela roatra izy ireo mba hahitan'izany. Efa tapitra ireo taona ankehitriny ao amin'ny lodiki mihitsy sika eto. Ary tsarovy ilay taonany lodiki tany ivelan'ny fiangonana izy nandondona miezaka mba hiverina hiditra. Eva ny nandroaka ny Adamany. Andriamanitra ampio izahay. Ndao sika andeha any ivelan'ny tompo mba hahita azy. Ndao sika hiaritra ny velan'ny vavady miaraka aminy. Ndao sika andeha akeo aminy ao amin'ny fahafatesany, ao amin'ny fandevenana ary ao amin'ny fitsanganana satria izy ny tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Ndao sika hirahira fiderana anankiray alohan'ny ialantsika. Sitrakareo ve? Tiako izy. Amianay noty ve ianao ranabavy? Firy mahafantatra n'ilay hira fiderana fahiny? Za rehefa mba tao amin'ireo fivoriana ireo, tiako izany. Ankehitriny ndao sika anakipon'ny masotsika, eritreritra an'i Jehovah. Tsy nisy anankiray mendrika, tsy nisy anankiray afaka nanao an'izany afa-tsy izy. Ary nidiny izy ka lasa zazakely iray. Tonga izy atolan-tseto iray. Lasa mpandrafitra iray izy, lehilahy miasa iray. Lasa zanak'ondry iray izy, lasa fanatitra iray izy. Nitsangana tamin'ny mpandresena izy, Jehovah. Ary nanatsoaka ny tanany avy tao an-tratrany avy teo ambonin'ny fony Mosesy. Nanatsoaka ny tanany avy tao an-tratrany Andriamanitra ny tsiambaratelony, nizanany izay nikapohana tamin'ny aretim-pahotana tsy azo sitranina, ary naverina ka ao anatin'ilay tratra indray izany, ary nisotonony izany ka natsotra ny nakany amiko sy anareo izany hoe Jesosy Kristy ny tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Jereo izy ankehitriny.
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Firma fatarevena na uona le izy ny tsy maintsy mpiandriondry iray manova amen. Tsy maintsy Nahoana ny mpiandrondro ray? Tsy maintsy zany le izy. Ankehitriny raha mbola mira antiandinindray ihany ity indray sika dia atsoro miampita n'ilay latabatra ny tananareo. Misy metodiste eo, batista, loterana, presbiterana, katolika sy ndretra mipetraka ato zao arivo zao. Mandraisa tanana, manaova hoe ry namana mpivahiny tena faly anytonga eto miaraka aminao zao arivo zao. Milaza zavatra ray amin'izy ireo, manaova hoe Andriamanitra hitahanao raha mifandray tanana sika ankehitriny. Raha miran'izany ray sika ankehitriny.
My salvation on Calvary.
Ankehitriny dia ndao sika anakipon'ny masotsika ka hanangana ny tanantsika ary hira ho azy. Ary ankehitriny tsy manana endrika Andriamanitra. Noho izany indao sika nondrika ny lohantsika ka isamonimonina an'izany ankehitriny. Tahaka ny ankizy kely, zanak'Andriamanitra nareo. Aza mijery an'izay mety heverin' izao tontolo izao. Manompo nareo ankehitriny, manompo an'i Kristy. Aondreo fotsiny lohanareo ka samonimonona izany. Tsy mahantsapa ho tahaka ny voakosoka tanteraka ve nareo? Karazany fotsiny, misy zavatra ny kosoka fotsiny fisalasalana rehetra sy izao tontolo izao niala taminareo. Mahatsapa tahaka an'izany ve nareo? Atsangano ny tananareo. Mahatsapa ho voakosoka tanteraka, mahatsapa ho hafa, mahatsapa toy ny hoe efa nihinana avy teo amin'ny tanany aho. Izaho dia tahaka an'ilay rahalahy nijoro vavolombelona teto hoe sakafo, sakafo mpiandry ondry, sakafo nondry. Izany dia niteny, mihinany eo amin'ny sakafo ny ondrin'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vava an'Andriamanitra. Ary ity izany ny Baiboly. Mihinana ny teny tsirairay isika, tsy sasatsasany amin'ny teny fotsiny fa ny teny rehetra izay miloka. Oh, tsy manao anareo ho ti azy ve izany? Ny mieritreritra fa manana fiainana mandrakizay isika ankehitriny. Tsy hoe isika dia ho ankehitriny dia zanak'Andriamanitra isika. Tsy hoe isika dia ho ankehitriny ary izany dia miara-mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ary ilay televiziona lehibe izay manambara fa misy onja iteraray izay manao ny olona, ilay olona izay mandeha manodidina tany ho fantatra amin'ny alalan'ilay fitaratra fijerena ny televiziona. Ilay tenin'Andriamanitra lehibe sy ny fanan'Andriamanitra mandray ny tenin'Andriamanitra dia mampitaratra an'i Jesosy Kristy ny ondriny ao amin'ireo toeran-danitra hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy mahafinaritra ve izy? Mahafinaritra. Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny dia ndao sika hitsangana vetivety fotsiny. Manana olona ray ho antsodrano ve nareo? Ankehitriny tsarovy, mandritry ny krismasy manompo ny tompo Jesosy, manompo azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany. Ary raha afaka ny mba ho fanampiana ho anareo a, nareo, ny pasteranareo, ny fiangonanareo, ninonina, tsy maizina loatra mihitsy ny alina, tsy milatsaka mafy loatra mihitsy ny ranonorana. Indray hariva, misy ramatoa iray mitsangana manatrika eto, tena sahirana na andrai ny marary sy ny karazany ihany ka nisy vehivavy iray 80 taona mahery izay nahaveriny sainy ary izy dia nanana ny hevitra izy fa nanana zazakely iray na zavatra iray tany ivelan'ny sainy izy. Ary Bili avy tany Embro dia niantso anana hoe dada afaka ve anao? Hoy aho hoe tsy afaka zao ankehitriny izao. Misy olona tsy afaka manao an'ilay izy fotsiny a. Dia hoy izy dada afaka mandeha mivavaka ve anao? Ho teneniko amin'izy ireo fa mivavaka ianao. Hoy aho hoe eny. Ary tamin'io fotoana io mihitsy dia niverina natsiary teny izy. natorizin'ny fota ao amin'ny toerana ara-dalàna, nihinana akoray manontolo sakafo ariva tao amin'ny sainy ara-dalàna. Mitsangana teto ilay olona ny jory vavolombelona an'izany fotoana vitsilasy izay. Rahalahy Mak nahita azy aho teto voateo tany hoany ato amin'ny fiangonana. Eto izy ray amin'ireo pastera eto toerana. Tena rahalahy mahalala ray mihitsy ary efa tian-dralahy Mak foana hatramina nomboako voalohany tao amin'ny asam-panompoana. Ary avy eo dia niona taminy aho. Ary hitany British Columbia ary mba haneo aminareo fotsiny hoe ahoana fa hanao ny zavatra rehetra hiasa tsara Andriamanitra. Efa niakatra teo ambony soavaly ray ary nandeha niverana ka nenefitra izay nitarehko vondrona indianina ray manontolonakeo amin'Andriamanitra ary niova fo izy rehetra ka nandray an'i Jesosy. Ary tamin'ny alalan'ny faminaniana izay niteny tamin'ilay zazalahy indianina izay nahaveriny soavaly keliny roa taona lasa izay, niteny taminy hoe aiza no hahafahany ahita azy, atraiza no hisy azy ary aiza no hitsanganan'ilay soavaly kely. Teo ampahafatesana niaraka tamin'ny aretim-pony ny reniny, sitrany izy ary voavonjy. Ary ty zazalahy ity nandalo fotsiny ary nahitan'izany ka nahafantatra fa izy ny soavaliny dia hita marina tokoa araka nytenenina taminy sy ny sisa. Tsy nisy teny anankiray izay hanony tenenin'ny tompo anontany ianareo rehetra hoe izy hoe efa nandre azy ny laza zavatra ray ve nareo izay hanony tenenin'ny tampoko mba ho tenenina aminareo ka tsy niseho marina tokoa? Raha marina izany dia manaova hoe amen. Hitanareo, marina tokoa, tsy diso mihitsy izany na indray mandeha aza. Ary nahandry teo amin'ny toeram-pahafatesana ny rahalahy Mak. Ary sendra niantso ny Billy ny vadiny zanakolahy ka niteny, nanontany izay nisy ahy io ramatoa kely mateo ity io ary ny vadiny ary izy ary hoy ny vinativaviko hoe any British Columbia avaratra izy manao dify azana. Ary tamin'io marainy io nahoana za tsy afaka nitaingina an'io soavaly io voaka fotsiny a. Ary avy eo dia hoy Billy hoe ino aho fa hiantso any an-tranony ray mandeha indray a. Dia nandeha nankany amin'ny posta izy mba hiantso ary indro fa niverina izy ireo rehefa nitsangana teo ilay indianina kely ilay kely izay nanana an'ilay soavaly kely ka nanao hoe mandry eo amin'ny toeram-pahafatesany rahalahy Mak ary miantso anao. Dia niainga nandeha naka ho anaty ala ka nandohalika hoy aho hoe ray malala any lavitra any 3000 maila any ampitan'ny firenena ao amin'ny fanjakana misy masoandro be any Arizona any Tucson no misy ny rahalahiko ary mandry eo amin'ny toeram-pahafatesana izy. Anampy azy ve ianao? Nisy zavatra ray fotsiny teny tamiko hoe tsara ny rehetra. Ary rehefa nanontany an-dralahy Mak indray andro mba hiresaka aminy ka nanontany azy hoe tamin'ny firy nitsangan'ilay izy? Ilay izy dia tamin'ilay ora ray ihany izay nandehananay mivavaka. Izy tsy mahafinaritra ve izy? Izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tena faly any mahafantatra fa velona ao amin'ny fanatrehan'ilay mpanjaka. Ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny ary eto ny rahalahy kely sarobidy ray, rahalahy misionera ray sakaizako, mambra ray an'ny assemblée de dieu, rahalahy kely sarobidy eto za dia miantso azy hoe Kritry. Miresaka zavatra tena mahafinaritra izy. Rahalahy Kritry, izany miantsoko anao. Tsy fantatro izay olazay na rahalahiko ianao ary sakaiza mpanompo amin'ireo fahorian'i Jesosy Kristy amin'izao andro faran'izao. Hitahanareo ny Andriamanitra ary heveriko fa rahalahy taony no nilaza fa ianao no ampirava ny mpanatrika amin'izao fotoana izao raha manondrika ny lohantsika isika. Eny ary avy.